În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu puteam să încep altfel.
Dar nu zic o predică.
Nu.
Dar orice cuvânt trebuie să fie totuși cât de scurt, pe care îl avem totuși în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și asta ne și ocrotește să nu spunem prostii, pentru că ne gândim, dacă totuși în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, hai să nu spunem prostii, să nu exagerez, să nu greșesc. Ne bucurăm să ne aducem în seara asta aminte de personalitatea, nu știu, sună așa urât, personalitatea, echipul înaltului Bartolomeu, pe care voi probabil nu l-ați cunoscut, pentru că nu l-ați cunoscut, vă sună străin sau vă sună departe sau vă sună, eu știu, undeva sus. Noi care l-am cunoscut, nouă care l-am cunoscut, nu ne sună așa. Chiar putem zice, eu nu știu ce zic ei, dar oricum Nicoleta cred că știu. Anicu nu știu exact. Trebuia să încep să vă prezint ce, dar imediat vă spun. Oricum eu, din perspectiva mea, nu știu dacă există o personalitate duhovnicească, culturală, pastorală, mai complexă și mai deplină să fi întâlnit o dată în viață, adică să le combine toate. Așa am întâlnit eu mari duhovnici, oameni deosebiți, dar nu aveau alte. Am întâlnit oameni de cultură, dar nu aveau alte lucruri. Am întâlnit ierarhii excepționali, dar nu aveau ce avea în altul și nu au ce avea în altul Bartolomeu. Aș putea spune chiar că, privind acum la rece lucrurile, nu cred că a fost cineva dintre oamenii care i-am cunoscut față către față să mă influențeze mai mult. Ca om, ca modalitate de a gândi, ca modalitate de a predica chiar, de a înțelege teologia, da. Punând în balanță toate câte le-am învățat la școală, la facultate și câte am mai citit eu, nu se compară cu ceea ce am învățat din practică văzându-l pe dânsul. Și de a vorbi despre Dumnezeu, de a se raporta la Dumnezeu, de a se raporta la adevărurile mari, la cultură, de a asimila cultura și de a o face slujitoarea nu teologiei, a slujitoarea credinței sau cărarea care duce și sau mătura care mătură cărarea care duce spre credință. Ce am văzut la dânsul n-am mai văzut la nimeni și la niciodată la măsura aceasta în viață. Așa au mai fost oameni care nu i-am cunoscut. Am citit în cărți despre ei, dar în viață pe nimeni și totdeauna cel care este în viață este mult mai puternic ca influență decât ce citești pe undeva sau încerci să imiți pe cineva de care ai auzit. Și dânsul a fost era de neînlocuit ca om. Ceea ce este deosebit, noi ne-am adunat aici să vorbim, să dialogăm pe marginea acestei cărți, întâlniri cu un alt preasfințit Bartolomeu Anania, pagini de jurnal, 2000-2011, deci să dialogăm, să vorbim, să ne amintim de înaltul, să găsim un motiv de a ne aduce aminte de înaltul preasfințit Bartolomeu prin această carte, scrisă de Nicoleta Pălimaru, de care știți, ați auzit, a mai fost la noi la Bisericuță, care este redactor șef la editura Nașterea, are și emisiuni în care prezintă recenzii la radio, are multe, dânsa, mai putem spune multe, dar cred că s-ar mâhni dacă am stat acum să spunem multe. Și mai mult, ceea ce e esențial la ea este că l-a scos a vorbi despre un altul Bartolomeu. Pentru mine, asta e cel mai important. Așa cum Părintele Teofil spunea că, Teofil Părianu, spunea că, dragă, eu două lucruri mari am făcut în viață. Bine, nu, să limităm, dragă. Eu două lucruri am făcut în viață mari și importante. Și nu zicea că a fost cel mai mare duhovnic care a vorbit tinerilor, așa a fost în vremea lui, a fost cel mai mare duhovnic care a vorbit tinerilor și care le-a captivat inimile. De două lucruri mari am făcut în viață. Am promovat doi oameni și am dus despre ei vorbă peste tot. Oringel, Arsenie Boca și Zorica Lascu. Poeta, Unahia, Zorica Lascu. Asta era... El s-o cădea că asta e cel mai important lucru pe care trebuia să-l facă el, că i-a cunoscut pe acești doi oameni și acești doi oameni merită să fie mărturisiți între oameni. Cred că Nicoleta, despre ea multe putem spune, dar pentru mine e cel mai important lucru pe care l-a făcut și până acum, poate să mai fac și altele, este că a dat mărturie despre înaltul simțit de Bartolomeu. Și mărturia ei e foarte valoroasă și pentru această, pentru acest dialog pe lângă mărturia ei a venit și Nicu Turcan, pe care îl știți, prietenul al nostru, fost ascorist, dar acum profesor conferențiar la Facultatea de Teologie din Cluj, la Apologetică Filozofie. E importantă cartea asta pentru că știți, noi toți, nu știu dacă voi, dar noi din generația mai mare, am citit multe jurnale, am citit multe memorii. Și mai ales în jurnalele și memoriile în care se vorbea despre o personalitate și sunt multe astfel de memorii în care se zice întâlniri cu părintele Arsenie Bocă, să zicem. Au fost și astfel. Sau despre înaltul simțit Bartolomeu. Au mai fost. Sau viața mea alături de nu știu ce era. Viața mea alături de nu știu ce om duhovnicesc. Când citești aceste jurnale sau aceste memorii, aproape că 90% este despre trăirile lui, despre stările lui, ale autorului. Și așa câteva chichinețe că s-a întâlnit de 3 ori, de 4 ori cu nu știu cine și că ce importante au fost acele momente, dar cartea e scrisă mai mult în jurul lui, egocentric, în ce trăiește el și asta mai ales la femei. Pentru că au o viață interioară extraordinar de puternică și trăirile, stările, senzațiile, mai mult vorbesc despre senzațiile și trăirile pe care le-au avut în preajma acelui personaj excepțional decât de ce a zis, cum era acel personaj. Ei, în cartea aceasta, chiar dacă ea este femeie, chiar dacă este om de cultură și ar avea nevoie să-și exprime părerea ei, ideile ei, nu a avut marea zmerenie, aproape nu vă dați seama de părerea ei. Deci în cartea asta, aproape că nu o detectați, nu o detectați. Și nici nu vă dați seama de părerile ei sau ideile ei că pro, că contra, că aici m-a dezamăgit în altul, că aici mi-a plăcut, că dincolo a fost excepțional, nimic. A știut să stea deoparte cumva, se asemănă puțin cu Evangheliile, așa cum nu-ți dai seama de părerea apostolilor în Evanghelie. Atâta respect aveau de Cuvântul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, nu știu de cu părerea. Eu cred că aici, în altul, a cam exagerat. Exact așa nu zicea Ioan Evanghelistul. Aici Hristos a cam lungit cuvântul, s-a făcut noaptea, eu i-am spus să nu lungească. Nu. Aveau un respect absolut față de Hristos și nu comentau. O ucenicie absolută în fața mentorului, în fața duhovnicului, în fața stăpânului, Dumnezeului lor, care era Iisus Hristos, nu comentau. Adică astea erau extraordinare. Ceva din Evanghelie, din acel fel de a se raporta, îl are și Nicoleta față de înaltul. Adică, pentru ea, cuvintele înaltului erau de foc. Erau esențiale, erau totale. Și le nota. Ea nu s-a gândit vreodată că o să apară jurnal. Ea scria ca orice fată cu minte, ca orice fată cu minte până la un moment dat, și care după ce se apucă să scrie jurnale, scrie mai mult despre ea și nu mai e cu minte, ea a rămas cu minte, ea a rămas cu minte, și ca orice fată cu minte, cu minte și ucenică și cunoscătoarea înaltului, de 25 de ani l-a cunoscut, de când avea 12 ani, la Piatra Neamț, când înaltul era la Văratec, mi se pare că înaltul a făcut și ore de română cu tine, nu?
Discuții.
Făcea, cum se numește când te duci la profesor și faci cu tine?
Meditație.
Acum meditație cu înaltul Bartolomeu. Într-un fel, am putea zice, da.
Toată panorama literaturii române.
Toată panorama literaturii române. Deci îl cunoștea când ea avea 12 ani și înaltul era un monah retras la Vărate, cu un scriitor deosebit, dar atât. Fost director al Institutului, șef al Institutului Biblic Român, un om care a trecut să fie închisor de comuniste, un om care scria poezie, un om care atâta știa atunci despre el. Dar de atunci a fost captivată de acest om ca personalitate, ca măsură. Și nu numai la nivelul cuvintelor, că spunea cuvinte mari, că sunt mulți dintre noi care spunem cuvinte, scoate maxime pe bandă rulantă. O să vedeți multe maxime, da. Și eu. Și eu chiar am scos o carte cu maxime de astea. El a scos patru. M-a depășit. Oricum, deci nu numai asta, ci și felul cum se comporta, cum reacționa, ceea ce e mult mai mult. Adică una e cuvântul și alta e fapta, știți? Cum zicea Părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună. Adică fapta, i-al vedea pe înaltul în fapte cum reacționa. Când cineva îl jignea, când cineva îl supăra cu ceva, când cineva îl bucura, când, în situații diferite, când își aducea aminte de închisoare, când își aducea aminte de cei care i-au fost torționari, Când și-aducea aminte de mama, de tata, când și-aducea aminte felul cum lua suferința pe care o trăise, felul cum o asimila, felul cum o mărturisea. Toate aceste lucruri care sunt un fel de, aș zice, o să descoperiți aici un fel de catehism, fără să fie avut pretenția să fie catehism, trăit. Adică exact cum catehismul zice, să crezi așa, să faci așa, așa, noi credem noi ortodox și așa, nu știu ce. Aici zice, dom'le, cum să te comporți ca un creștin ortodox, autentic? Așa. O să vedeți aici cum se comporta un om adevărat, sincer, firesc, nu blazat, nu formal, nu nefiresc, nu foarte firesc. Și cum se comporta acest om, care era într-un fel suma atâtor oameni deosebiți pe care îi cunoscuse, a unei lumi care pierise, a lumii interbelice și a unei lumi bune interbelice, bune interbelice, și culturale, dar mai ales duhovnicești, cum se comporta el în diferite situații, cum se manifesta, cum vorbea. Tot. Și ea a avut această dragoste de a anota aceste lucruri fără să creadă vreodată că vor fi publicate. Deci am întâlnit oameni care au fost apropiați de înaltul și de alții care, de cum l-au cunoscut, au zis în această jumătate de an când stau pe lângă el, o să nătăși după ce moare, el o să scoată chestii extraordinară, eu alături de nu știu cine. Ea n-a avut gândul ăsta. Știți, acelea cumva, acele tipuri de cărți sunt puțin, sunt în pericol de a deveni periculos de subiective, periculos de țintite, țintite de tine, că le gândești într-un fel, vrei să iasă așa, vrei să ieși tu în evidență, vrând nevrând, când te crezi așa important că aici, stând acest om, tu vrei să scoți o carte, puțin se învârt în jurul egocentrismului. Egoism. La ea nu este asta și de asta cred, tocmai pentru că ea s-a smerit și nu și-a spus părerea, tocmai pentru că ea nu prea și-a spus durerile, suferințele, necazurile, nu și-a spus întâmplările de viață, decât cu greu o să descoperiți în acest al doilea volum. Primul volum a fost anii 1992, de când a venit el la Cluj, în Alt Preasfințitul, până în 2000. Acesta e despre Înalt Preasfințitul din anul 2000 până în anul 2011, când a trecut la cele veșnice. Ăsta e al doilea. Cu greu o să descoperiți că ea a devenit între timp mamă, că s-a căsătorit, cu greu. Trebuie să citiți cu lupa ca să descoperiți asta. Și totul se învârte mai cu seamă în jurul Înaltului Bartolomeu și fără să aducă comentarii în plus, pe lângă, v-aș citi acum, dar îl ascultăm jumătate pe Nicu, pe Nicolae, domnul profesor, și după aceea, dacă vreți, ca să vedeți cât pofta, vă citesc câteva, ca să vedeți cum vorbește și după aceea să cumpărați. Se găsește cumpărat, la sfârșit, cât costă?
În magazin era 30.
30.
Mai ieftin la studenți, mai ieftin.
30.
Trebuie
no.
Să fie mai ieftin.
Să nu știi cum sunt cărțile acum. Adică știe, da. 30, poate este. Nicu, te rog.
Mulțumesc. Părinte Ciprian, dragă Nicoleta, dragi studenți, recunosc că sunt emoționat și, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă onorează și probabil nu sunt cel mai în măsură să vorbească despre Înaltul Bartolomeu Anania. L-am întâlnit, am avut câteva... Am colaborat la un moment dat, i-am îngrijit o carte, i-am scris o postfață, dar venind acum la dumneavoastră, m-am gândit când vorbesc mie însumi pe când eram în Ascor și uitându-mă pe ce mi-am notat, mi-am zis, Dumnezeule, sunt foarte plictisitor. Dacă le voi spune ceea ce mi-am notat eu acolo, e degeaba. Pentru că pe vremea când eram în Ascor, așteptam niște cuvinte care să aibă viață. Nu doar afirmații intelectuale maxime sau minime, depinde ce scriem. De asemenea, nici nu pot vorbi numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, că nu sunt preot. Și când am avut la un examen unul dintre studenți care și-a început prezentarea lucrării cu numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, am zis, scuzați-mă, dar nu vă mai pot pica. Nu pot să pici pe cineva care vorbește numele lui Dumnezeu. E o erezie. Am zis, dacă vorbiți în numele dumneavoastră și prezentați lucrarea, atunci putem discuta, dar dacă vorbiți în numele lui Dumnezeu, sunteți trecut. Pe de altă parte, Cu înaltul Bartolomeu m-am întâlnit, după cum vă spuneam, pentru a-i îngriji o carte și a-i scrie o postfață. Cartea se numește De dincolo de ape. Este un jurnal american, un jurnal de când trăia în America și la care am ajuns întâmplător. Sandu Frunză, profesor pe vremea aceea când eu eram student la filozofie, mi-a spus că are o geantă cu manuscrise și dacă vreau să le culeg, să le transform într-o carte, să le pun în capitole, să le dau un titlu și să scriu o postfață. Mi s-a părut foarte greu, dar la vârsta aia ești nesăbuit. La tinerețe ți se pare, vorba lui Nichita Stănescu, că fie ești genial, fie n-are rost să trăiești. Și am zis, n-am încotro, mă prefac că sunt genial. Și am luat geanta, m-am dus acasă, le-am notat pe toate, le-am trecut în calculator, învățasem să tastez cu toate degetele. Și am scris și postfața și m-am dus la înaltul Bartolomeu într-o zi, am vorbit cu el. Înaltul, da, eram și ofițer pe vremea aia. Nu era neapărat o calitate din punct de vedere intelectual.
Acum e profesor, atunci era chiar numai ofițer.
Ofițerii nu sunt specialiști în filozofie, de pildă. Au niște practici semifilozofice, dar nu sunt specialiști, adică nu citesc cărți, doar trăiesc părțile cele mai dezastruoase ale existenței pentru a înțelege nici mie nu mi-e clar.
Am mers o dată la Rohia și am mers mai mulți și ne-au oprit la Dej, acolo, la Dej, am mers cu autobuzul, trenul până la Dej și de la Dej trebuia să luăm un autobuz și autobuzul nu știu unde oprea, ne-am dus peste câmpuri pe acolo și la un moment dat era mai și el a luat-o la fugă prin grâne și era și mult mac și culegea mac și erau niște fete cu noi și a întrebat, el cine este? Și a zis, e ofițer.
Da.
Era un ofițer filozof.
M-am consolat însă cu o idee pe care am întâlnit-o în jurnalul Nicoletei. Înaltul Bartolomeu spune la un moment dat, fațetele scriitorului sunt numeroase. Deci avem mai multe personalități atunci când scriem și într-un fel asta mă scuză. Ei bine, și m-am dus la înaltul Bartolomeu, înaltul mi-a spus, da, v-ați ocupat, el nu știa bine cine sunt, ce fac. I-am spus, am adunat textele, m-am gândit să le dăm titlul acesta De dincolo de ape, le-am pus pe capitole, le-am dat titluri, tot, am făcut o muncă, eram foarte încântat de ea. A zis, da, vă mulțumesc. Și la sfârșit i-am dat foaia cu postfața. Și a fost un moment absolut năucitor pentru mine, pentru că înaltul a zis ce este, zic, este și postfață la carte. Scriitorii se așteaptă ca postfețele să fie scrise de alți mari scriitori. Și s-a uitat la mine, de sus este puțin spus, din ceruri. Și mi-a zis, dumneata, ai scris-o. Atunci mi-am dat seama că voi sfârși devenind un sniper, voi continua să trag cu pușca și atât, că în viața mea nu o să mă ocup cu cultura. A fost neucitoare această întrebare. Am răspuns cu jumătate de gură, da. A zis, bine, vedem, vorbim, veniți peste 2-3 săptămâni și vă sun eu și veniți să continuăm. M-a chemat peste 3 săptămâni, evident, m-am dus. În mod surprinzător i-a plăcut postfața mea și mi-a spus, mulțumesc pentru postfață, este foarte frumoasă. Dumneavoastră sunteți un tânăr autor, accept să o punem în carte. A fost revenirea, ca să zic așa, revenirea scriitorului. A fost de mare ajutor acest moment. Mă mai dusesem la înaltul Bartolomeu să-l întreb cum e cu putință ca poet fiind, pe vremea aceea vreau să fiu poet, cum e cu putință ca poet fiind, slavă Domnului că n-am reușit, și poeții, eu vin din zona Eminescu-Bacovia, tot ce poate fi mai devastator și mai pesimist, până și iubirea era ceva care trebuia pierdută în vederea unui final mare. Nu pot, finalul mare nu sfârșește cu căsătorie și copii, ci trebuia să sfârșească cu o iubire neîmplinită în care să fie abandonat, iar ție să nu-ți mai rămână nimic de făcut decât să-ți pierzi nimic nicați viață. Și venind din zona asta plin de amărăciune și întâlnind credința creștină pe Părintele Ciprian, eram pastor, eram plin de bucurie ca dumneavoastră, nu se mai potriveau tristețea poetică și bucuria credinței. nu mai reușeam să le pun în sinteză. Fie sunt poet și mă pierd pe mine însumi, pierd și fata, evident, fie sunt creștin și nu mai sunt poet, dar atunci nu înțelegeam. Și m-am dus la înaltul Bartolomeu care m-a primit să-l întreb cum e cu putința să împăcăm două sentimente atât de contrare. El mi-a spus atunci că, zice, vă dau un exemplu. Nu s-a dat pe sine ca exemplu, deși ar fi putut o face. A zis, uitați-vă la Voiculescu. Voiculescu este un foarte mare poet și în același timp este un foarte mare creștin și foarte mare rugător. A avut un răspuns mulțumitor. Deci cam acestea sunt cele două întâlniri mari ale mele. Dacă ar fi să scriu un jurnal, aici s-ar termina cartea. Dar aici avem însă un jurnal mult mai extins. Jurnalul Nicoletei, care a fost alături mult timp, încă din copilărie, și care, așa cum remarca Părintele Ciprian, a notat, în special, cartea este despre Bartolomeu Anania, asta e clar. Și a notat, știți cum, ca un doctor în litere și specialist în poezie și proză, mai mult decât atât, ca un specialist în Bartolomeu Anania, pentru că ea are o teză de doctorat pe care și-a susținut-o la Facultatea de Litere din Cluj, cum spune înaltul la un moment dat aici în carte, notează Nicoleta, tu n-ai de ce să-ți faci probleme, chem și autorul despre care scrii la lansare. Nu toți avem șansa asta, nu? Scriem despre autor care nu mai sunt în viață, dar în cazul acela am participat și eu și Părintele Ciprian.
A fost înaltul.
A fost înaltul, da. Prezența înaltului i-a terifiat pe profesorii de acolo, care, la fel ca în cazul meu cu numele tatălui și al fiului, era numele autorului mare care era de față, deci nimeni n-a îndrăznit să zică nimic rău despre teză. Nu că ar fi avut ce zice, teza e foarte bună, Nicoleta a publicat-o. Și avem aici un raport între un maestru și un discipol foarte atent și ea scrie, după cum vă spuneam, cu această știință de carte ca un bun prozator care notează, lăsându-te pe tine ca cititor să inventezi trăiri, să inventezi dispoziții afective. Ea nu spune într-adevăr.
Să ne faci atmosfera posibilă.
Am trecut, dar sunt suficiente felul în care le organizează și felul în care curg una după cealaltă, aceste mărturii despre înaltul Bartolomeu sunt suficiente să-l redea pe marele om de cultură care a fost. Și după cum spunea Părintele Ciprian, faptul că într-o singură personalitate s-au întâlnit un scriitor, un teolog, un ierarh, un om din administrație, trebuia să facă mai multe lucruri deodată într-o singură personalitate, este excepțional pentru că el ne învață în această carte că trebuie să citim foarte mult, trebuie să citim literatură foarte multă, trebuie să citim, să fim cât se poate oameni de cultură, pentru că, în definitiv, cultura ajută teologia, ajută nu numai unei bune exprimări, ci unei înțelegeri mai largi, unei puneri în context. El chiar spune la un moment dat, atunci când vrei să faci să susții, să faci un fel de apologie, aș spune eu, apologetică în literatură, trebuie să o faci implicit. Nu poți să scrii numai romane cu călugări și novici. Numai dacă ești Dostoevski și el acolo își reduce povestea cu călugărul, deși luminează tot romanul. Nu poți să scrii, deci, numai romane cu subiect religios și cu oameni religioși. Sau Tolstoi. Mă rog, eu nu zic că nu sunteți, la vârsta asta sunt convins că sunt mulți. Ceea ce este aici impresionant este acest sfat. În orice act de cultură pe care noi îl facem și am putea extinde în orice act de viețuire, în orice comportament al nostru de zi cu zi, ar trebui ca ceea ce noi numim credință să iradieze tacit în tot ceea ce facem. Deci să nu fie asumată explicit. Uneori este o formă de violență, nu? Să spui merg să-mi cumpăr pâine cu ajutorul lui Dumnezeu. Sigur, magazinul e la 10 metri, dar nu poți să știi dacă te trăznește în 10 metri și nu ai sfârșit viața, e adevărat, dar parcă n-ar trebui să o spui la fiecare propoziție. Ar trebui să fie, chiar dacă este o stare de rugăciune, să fie oarecum implicită. Și atunci, în altul, da, acest sfat, în cultură, teologia trebuie să fie implicită, credința trebuie să fie implicită, îi spune Nicoletei. Apoi avem tot felul de... Mi-au plăcut lucrurile în care Înaltul se supără pe redacția Renașterea. E perioada în care el lucra la Biblie, ei făceau corecturile și Înaltul era supărat că nu sunt suficient de atenți. Mai pierdeau câte o virgulă, mai pierdeau... Uneori pierdeau cuvinte, după cum scrie Nicoleta acolo. Și Înaltul se supără, la un moment dat se supără că a întârziat apariția pastoralei de Crăciun. Nicoleta își cere scuze, știți, e din vina tipografiei și Înaltul zice, bine, bine, am înțeles, oricum vine Crăciunul și n-am încotro, te iert. Deci, te iert pentru că vine Crăciunul, nu putem să trecem prin sărbătorile mari fără să iertăm pe cei care ne-au greșit. Sigur că acolo e o doză de umor. Înaltul spune că umorul este una dintre cele trei condiții necesare ca să poți rezista în închisoare. În pușcărie spune, rezistai dacă aveai credință, cultură și umor. Deci trebuia să ai și spiritul umorului ca să poți rezista, altfel dacă luai lucrurile în tragic, era de-a dreptul periculos. Sau tot o notație din perspectiva celui care conducea o mitropolie și care la peste 80 de ani spunea că lucrează între 10 și 14 ore pe zi. Deci e uluitor. Gândiți-vă, între 10 și 14 ore pe zi, când vin studenții ca să facă doctoratul la mine, îi rog frumos că dacă au 4 ore pe zi să lucreze, ar fi minunat, ar putea să-și termine doctoratul. Dar Înaltul lucra între 10 și 12 sau 14 ore pe zi, foarte mult, și spune un lucru excepțional apropo de iertare. Spune, în administrație îndrepți, în viață ierți. Deci pe apropiații care îți greșesc, ierți. Dar în administrație nu ajunge să-l ierți pe părintele care a greșit. Trebuie să îndrepți problema, că altfel lucrurile merg prost în toată instituția. Mi s-a părut o foarte bună diferențiere. Avem apoi anumite rezumate ale predicilor pe care Înaltul le ține. La început sunt extinse, apoi se diminuează, la sfârșit sunt doar câte o singură frază. Înaltul a vorbit lucrul esențial pe care l-a spus și dă o singură frază. Pentru că sunt predici care se reiau, deși Înaltul vorbește diferit de fiecare dată. Predica Fiului Risipitor este una care ne-a marcat pe noi în perioada aceea. Înaltul era un vorbitor atât de bun, încât eu care învățasem stenografie, am avut mania asta cu mijloacele. Trebuia să dobândesc mijloacele ca să reușesc să fac ceva, de stenografie, dactilografie, lecturi, etc. Și stăteam în biserică și notam predica, nu le-am mai descifrat, e adevărat. Când m-am dus la doctorat și doamna profesoară mi-a văzut cum îmi fac fișele, și a zis, te dau afară. N-a înțeles nimic din ce fac eu acolo și a crezut că îmi bat joc de ea. Și am renunțat în cele din urmă. Dar la început spuneam, Nicoleta notează predicile pe lung cu ideile din predică, predicile acestea se reiau. Una dintre predici a fost cea a Fiului Risipitor, care îi plăcea Înaltului Bartolomeu foarte mult. Și acolo mai este cea a lui Zaheu Vameșul. La un moment dat face o distinție la care personal nu m-am gândit și care m-a mirat. El spune că trebuie să avem îndrăzneală și îndrăznire. Zice, îndrăzneala este ceva negativ și diavolul are îndrăzneală. Noi trebuie să avem îndrăznire către Dumnezeu, să avem îndrăznire către noi înșine ca să ne luptăm cu propriile noastre patimi. Și în această distinție mi s-a părut, am descoperit acel om rafinat de litere care atunci când iortosește Sfânta Scriptură, o muncă uriașă care i-a luat foarte mulți ani, 11 ani, scrie Nicoleta acolo, de-a dreptul propriile lui norme gramaticale, nu în sensul că greșește, ci în sensul că folosea apostroful de pildă, că folosea ă din i în cea mai mare parte și are propria lui limbă, pentru că o înțelegea. Eu mi-aduc aminte când la o predică vorbea despre faptul că în rugăciunea Tatăl nostru noi spunem și ne iartă nouă greșalele noastre și distingea între greșeală și greșeală, iar Nicoleta acum am văzut că scrie că Înaltul prefera cuvântul pentru greșeala obișnuită cu EA, deși dacă veți căuta în dicționar, corect este coa, greșeală. Sunt tot felul de asemenea notații care îl pun în lumină foarte bine pe Înaltul Bartolomeu, care este personalitate deopotrivă religioasă și culturală. Apoi pun în lumină această relație dintre discipol și ucenic. La un moment dat are loc o discuție despre feminism. despre femeia preot, în altul se uită la Nicoleta zâmbind, zice să nu te prind. Deci nu cumva să-ți treacă prin cap o asemenea idee, că nu e ortodoxă. Și e plină de aceste mici detalii. Cartea, dacă ar trebui definită printr-un singur cuvânt, probabil că ar fi definită cel mai bine ca autenticitate. Este o carte autentică în sensul în care sinceritatea autoarei dezvăluie un fragment de viață, de fapt un fragment plin de viață, prin care noi putem învăța să trăim ca niște creștini când ne ocupăm de redacție, scriem texte, facem administrație, avem copii, suntem căsătoriți și așa mai departe. Lucrul cel mai impresionant, după părerea mea, la această carte este tocmai acest model de viață, care este modelul de viață atât al retrasei, tacitei ucenițe, care nu se pune pe sine în lumină, de teama lui Eminescu, iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el. Deci, întotdeauna există riscul acesta cu noi, cei mici, care vorbim despre personalitățile uriașe. Dar Nicoleta știe aceasta și se pune foarte bine în umbră, lăsând oarecum la iveală, lăsând să se vadă, punând în lumină această viață. Este o viață deopotrivă duhovnicească, veți întâlni sfaturi excepționale către tineri, sfaturi despre virtuți, cât și sfaturi despre lecturi. Ce lecturi? Sunt și câteva notații despre Nicoleta, ce-a mai citit, notații de lectură scurte. Când și-a luat doctoratul, a avut primul copil, a avut al doilea copil, cum spunea părintele, aproape că dacă nu ești atent, treci repede peste ele, că sunt în 3-4 rânduri. Nu insistă, nu face judecăți de valoare. Nu își exprimă, nu? În mod normal ai putea să scrii o carte numai despre miracolul maternității. Am o colegă care face fenomenologia maternității, scrie texte academice, a avut un copil și ea poate să scrie texte academice pe această temă. Deci cartea este o carte plină de viață. Se citește cu foarte mare plăcere. Stilul Nicoletei este un stil sobru, nu face exces de savantlucuri, e foarte atentă, deși veți vedea că noi, după cum o știu pe Nicoleta, de foarte mult timp am fost inclusiv coleg cu ea la masterat și prieten de o viață, cartea asta, într-un fel, este chiar Nicoleta, sunt preocupările ei. Și când vorbeam noi, în restul timpului, tot despre aceste lucruri vorbeam, motiv pentru noi, eu cel puțin o mai ironizam, dat fiind acest simț al umorului exagerat, în urma căruia am multe necazuri în familie și la școală, o ironizam și îi spuneam, ea vorbea cu o reverență excepțională față de pildă de profesorii de la litere.
Da.
Și nu mă puteam abține și ziceam, da, Sfânta Doamnă Profesoară cu tare, sau Sfântul Doi, oare de ce nu le fac niște statuete de sfinți, așa, era, dar sigur, asta ține de prietenie și ceea ce am găsit în această carte, am găsit exact acest spirit al uceniciei, al prieteniei, al autenticității. Eu recomand din toată inima, a fost o bucurie, am citit-o și pe cealaltă, că așa ne-au învățat la filozofie, părintele știe, te duci cu bibliografia citită. Altă, nu. Deci, am citit-o și pe cealaltă, și cealaltă este o carte excepțională, un dialog cu Anca Manolache. La fel de autentică, o carte care dă mărturie despre un teolog femeie care a fost în pușcăriile comuniste, cum a rezistat. Ceea ce este uimitor la acești oameni, au trăit în niște condiții pe care noi nu ni le putem imagina. Și cu toate acestea nu păstrează traumele acelea. Sunt niște oameni liberi. În altul Bartolomeu scrie de mai multe ori, deci spune de mai multe ori și Nicoleta notează în mai multe locuri, sunt un om liber. Deci omul duhovnicesc este un om liber. El nu datorează nimănui nimic decât lui Dumnezeu. Această libertate, nu? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Această libertate este uluitoare pentru, mai ales când o exprimă, și pentru niște oameni care au trăit în niște situații, în condiții de detenție. Sunt de neimaginat. Dincolo de faptul că este de neimaginat cum a fost cu putință, ca la câțiva ani în urmă, niște oameni asemenea nouă să fie capabili de niște atrocități atât de mari față de semenii lor, care nu aveau nicio vină decât că nu erau în partidul lor. Adică Nimic nu ne garantează că lucrurile nu se pot repeta. Istoricii știu treaba asta mai bine decât noi filozofii. Oricum, recomand ambele cărți. Pentru mine a fost o plăcere să le citesc. Mi-am întrerupt programul academic și am recăzut în viață pentru o clipă. Am fost fericit câteva zile. Mulțumesc Nicoletei. Vă recomand și dumneavoastră, dacă sunteți amărâți și nefericiți și vi se pare că viața și credința nu se mai întâlnesc suficient de bine, veți găsi aici modele care să vă ajute. Plus sfaturile către tineri din cartea înaltului Bartolomeu sunt minunate. Vă citesc doar unul. Mesaj pentru tineri. Voi sunteți în floarea vârstei, sunteți tineri. Trăiți-vă tinerețea, dar în limitele decenței și bunei cuvințe. Păstrați-vă sănătatea sufletului. Să aveți spirit de discernământ, care este începutul înțelepciunii. Fiți curioși în setea de carte, educație, dar nu lăsați curiozitatea să umble acolo unde e periculos. Din orice viciu există cale de întoarcere, doar de la droguri nu mai există. Încheiat citatul. Sunt mai multe asemenea pasaje către tineri și o să fiți bucuroși să le descoperiți. Mulțumesc!
Nicoleta este foarte cu minte și aici, în realitate, nu numai în carte, și aproape că nu vrea să zică nimic. Dar totuși o așteptăm să zică ceva.
Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc pentru cuvintele generoase și pline de lumină ale părintelui Ciprian și ale domnului profesor Nicolae Turcan, care în același timp folosește un umor subtil, năucitor. E binevenit cred că în toate împrejurările. Și datorez, cred că așa, cu riscul de a mă repeta, dar totuși de a nu cădea așa într-o stare de disgrație, mulțumesc mult prietenei Corinei Negreanu, datorită căreia am publicat aceste pagini de jurnal. Ea m-a sfătuit să le scot cumva la lumină.
Trebuia să fie aici, dar de vreo 3 zile nu s-a simțit bine și era foarte stresată la gândul că ar putea, prin faptul că nu se simte bine, să vină aici și să nu spună ce trebuie să spună și cum trebuie să spună, să se pună în umbră un asemenea o personalitate ca în altul.
Oricum, mulțumesc întregii familii.
Am venit eu în numele ei.
Da. N-aș vrea să mă repet cu ceea ce am spus acum 2 ani la prima lansare a primului volum din jurnal, însă în cartea, în dialogul cu doamna Anca Manolache, am un paragraf despre adevăr care pune în lumină atât, să spun, personalitatea în al preasfințitului Bartolomeu, cât și a doamnei Anca Manolache. Dacă îmi permiteți, o să citesc o pagină jumătate. Dânsa se afla în închisoare, am întrebat-o cum decurgea o zi din viața de închisoare și iată răspunsul. Zilele de pușcărie au fost toate cenușii sau insuportabile. Se fac prietenii, se discută lucruri interesante, se fac opțiuni, se primesc sau se resping opinii. Îmi amintesc o situație cheie care ar fi fost de neîntâlnit afară. Cum poate bine se știe, în vremea aceea, dușmanii poporului nu aveau voie să trândăvească în închisoare. Deci, după ce lucrai în atelier timp de 8-9 ore, acolo luai și prânzul, după amiaza aveai la alegere să te plimbi în cameră sau să stai în pat. Nu culcat, ci ca pe scaun. Dacă erai prins culcat, caraliul de la vizetă te admonesta, iar dacă se repeta, îți dădea 1-3 zile de izolare, carceră, mititica, etc. puteai să reușești să păcălești privirea supraveghetorului așezându-se alte persoane pe un pat ca pe un scaun și tu în spatele lor. Numai că odată omul ordinii a intrat intempestiv în cameră, toată lumea în picioare, inclusiv cea culcată. Omul întrebă cine era culcat în pat. Cum cele mai multe nu se grăbeau să răspundă, omul se adresează direct uneia dintre noi și prietenei ei, care stătuseră împreună pe pat și fuseseră identificate prin vizor. Acestea erau chiar două doamne de bună societate, cu ales comportament, poate chiar propuse drept model. Spre stupoarea noastră, amândouă indică pe vinovat și persoana ce a stat culcată urmează să fie pedepsită. Nu mi-amintesc urmarea, ispășirea pedepsei, dar discuția care a urmat între noi după închiderea ușii a fost uluitoare. Cele două doamne erau în căutarea adevărului și a unei viețuiri perfecte. Chiar se străduiau, așa că atunci au fost întrebate, când au fost întrebate, au considerat că trebuiau să spună adevărul. Teribilă controversă. Tinerele se priveau nedumerite și extrem de încurcate, mai ales cele care își găsiseră un model în comportamentul celor două doamne. Nu am stat mult la îndoială atunci când am fost întrebată ce gândesc, dar nici nu ne-a fost ușor. Ce este drept, care este adevărul și care este realitatea? Am fost uimită să-mi dau seama cât de repede se și dă răspunsul în scriptură. Am putut să mă luminez, sper că destul de corect, constatând pe loc că adevărul nu este totuna cu realitatea. Oricâte căi ar porni spre un răspuns de nezdruncinat, niciuna nu ar putea duce la centru, la focarul care le conține și le dirigează. Adevărul propune o singură cale. Este aici o întreagă teologie, dacă nu toată teologia. Eu sunt calea, adevărul și viața. Fără iubire, adevărul nu este decât o realitate, dacă este și aceasta, dar o frântură, iar realitatea nu este decât o agendă fermată. Eu este cel ce sunt, este iubirea. Cum se poate explica aceasta într-o frântură de moment? Poate că am reușit un pic pentru moment, doar un moment, dar calea spre iubire e lungă. Mulțumesc!
Cred că e și un elogiu, să spun, implicit adus lecturii prin faptul că, mă gândesc acum, mi-au venit cuvintele scriitorului Mircea Cărtărescu, care spunea că o carte nu trebuie doar citită, ci lecturată. Asta am simțit în exercițiul pe care l-ați făcut lecturând cartea și cred că, da, este așa un elogiu adus lecturii. Nu știu, n-aș vrea să mă repet cu ceea ce acum 2 ani am
înainte a pune voi întrebări, mi-am ales câteva locuri din cuvintele, mai ales ale înaltului, reținute de ea, de valoare extraordinară cuvintele, pentru că noi le-am auzit, dar nu le-am notat. Multe dintre ele am auzit și noi, dar nu le-am notat. Ea a auzit mult mai multe, pentru că mergea foarte des și când era la liceu și înainte de a fi la liceu, se întâlnea la Văratec, mergeau la acele întâlniri literare de acolo, venea în altul pe la ei pe acasă, mânca adesea duminica acolo sau în alte sărbători. Au fost întâlniri nenumărate, adică noi suntem săraci, eu și Nicu, față de ea, în întâlniri cu un altul. Și după aceea, aici mergea de multe ori și de 2-3 ori pe săptămână, poate și mai des la un altul, pentru că era redactor la Renașterea și trebuia să meargă și la editura Renașterea și la ziarul Renașterea și trebuia să meargă pentru tot, pentru orice, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare articol, pentru fiecare ce a apărut. Și a auzit enorm de multe lucruri foarte folositoare și ca să vă fac poftă de acest jurnal, o să vă citesc câteva locuri ca să vedeți, în primul rând, să simțiți cum era în altă parte. Și poate că dacă aveți o întrebare după aceea sau în timp ce citesc, mă opriți. Deci nu o să fie plictisitor, să știți. Da. Zice la un moment dat, Rotat de Est, Nicoleta, toată suferința din perioada închisorii am pus-o la picioarele lui Hristos pentru păcatele mele.
și nu își mai amintea și nu mai vrea să vorbească de rău pe nimeni și nu vrea să acuze pe nimeni și nu vrea să judece pe nimeni. Ceea ce e foarte greu. Noi și dacă ne dă cineva două palme, ne iertăm până la moarte și zicem, dar trebuie plătit. Asta a zis-o. Spunea că în închisoare se putea supraviețui prin două mijloace, credința și cultura, făcute prin mijloace subversive diferite. La un moment dat spune și de cunicianicul și de umor. Aici, în situația asta, a spus doar de cele două. Dacă aveți întrebări, ne opriți. Alte locuri pe care le-am ales ca să vi le citesc. Sunt un om liber. Dacă aș fi ambițios, nu aș mai avea libertate. Dacă aș fi ambițios, păi acum ar trebui să vorbim despre ce însemna pentru el a fi ambițios, dar lăsăm cumva, nici ea nu explică Nicoleta, deci lasă omul să înțeleagă ce... Dacă aș fi ambițios, n-aș mai fi liber. Atât. Sunt un om liber. Dacă aș fi ambițios, n-aș mai fi liber. Adică, de exemplu, hai să vă dau un exemplu cum înțelegea dânsul să fie ambițios. De obicei, pentru funcții, pentru să fii în față, să fii luat în seamă, să... În momentul ăla renunți de multe ori la adevăr și la libertate ca să... Și la un moment dat, într-o hotărâre a sinodului, prima dată niște ierarhii noștri în sinoade locale au hotărât ceva și la alt sinod central, la București, au hotărât altceva. Și eu m-am dus la el și am zis, cum se poate așa ceva? Nu au fost aceiași oameni care aici au zis așa, ca dumneavoastră, și acolo au zis altfel? Și am zis, au și ei ambiții, a zis el, eu nu mai am ambiții. Pentru aceste ambiții au fost în stare să treacă peste părerea lor personală, peste ce credeau ei, numai ca să fie în ton cu cineva și să fie bine văzuți. Eu nu mai am ambiții. În sensul ăsta, da.
Da. Vreau să mă lămuresc. Eu nu vreau să te întrerup, numai că fiind contextul de așa natură, cred că se potrivește. Înaltul Bartolomeu a refuzat să fie în Academia Română.
Da.
Deci a refuzat spunând că vrea să fie în Academia Cerească. Și n-am mai intrat niciodată în Academia Română.
Da.
Ok, că am văzut, nu eram foarte sigur de asta, da.
Nu avea ambiții. Foarte interesant. Să țineți minte cuvântul ăsta. După aceea, mai departe, alt cuvânt al dânsului. Zice, eu nu am inimă să cer bani credincioșilor pentru a finanța, atunci era o chestie culturală, revista. Nu știu ce, revista,
taborul
sau. Păi noi preoții am întâlnit oameni care spuneau, Părinte, ne nebunim. Toată ziua ne cere Părintele nostru, haideți acolo, haideți, luați, dați. Și el ca mitropolit, nu? Care avea autoritate, care avea o prestanță, numai să deschidă gura. Și erau atâția oameni și atâția oameni deosebiți și bogați veneau la catedrală. Ar fi putut. Dar n-avea inimă să facă asta, adică nu vrea să chinuiască pe om, să-l forțeze. Foarte interesant. Mie mi s-a părut interesant. Alt loc. Și ca să-i cunoașteți felul de a fi și de ce ne-a impresionat pe noi și de ce ne-a plăcut nouă, zice, credința adevărată e cea pe care noi, ortodoxi, o mărturisim în crez. Celelalte confesiuni le va judeca Dumnezeu, nu știu. Noi le respectăm, dar trebuie să mărturisim adevărul, adevărul de credință. Astăzi nu se mai cere martirul să murim pentru credință, ci să murim într-o credință. Adică să rămânem credincioși până la sfârșit, așa cum trebuie. Într-o credință, asta o spunea, după aceea zice, a făcut, zice, vedeți, ea se reduce doar la atât. A făcut două afirmații patericale și le spune, nu zice, excepționale, priga spre cer, ochii săi erau nu știu cum și a zis, simplu. Și a făcut două afirmații patericale. Eu nu cred în întâmplări, ci în rânduiala lui Dumnezeu. Prima afirmație patericală. A doua, nici mort nu trebuie să stau în calea cuiva. Deci la asta vă las să vă gândiți restul vacanței. Așa? Nici mort nu trebuie să stau în calea cuiva. De asemenea, alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun este, am făcut publicistică în tinerețea mea, trebuie să și ignori pe cei care te provoacă. Adică știu cum e să fii în publicistică, Dacă vrei să mergi înainte și să rămâi om, trebuie să ignori pe cei care te provoacă. Adică nu să sar la primul, nu, la orice cuvânt să sar, să demonstrezi, să explici, să faci, să formulezi. Debate, debate, debate. Nu. Orice obstacol e un punct de pornire, dar trebuie să faci din el un obstacol transparent, adică să vezi prin el sau pe deasupra lui ceea ce e dincolo. Asta o sfătuia pe ea, că atunci când avea obstacole și era stresată. Alt cuvânt, zice, pereții unui spital sunt impregnați mai întâi cu microbi, nu atât cu microbi, cât cu suferințele celor ce au stat în el. Alt cuvânt, despre răbdare, în altă sensul Bartolomeu notează, răbdarea trebuie însă însoțită neapărat de conștiință și de conștiința că tot începutul are un sfârșit și că aceasta nu poate fi, acest sfârșit nu poate fi decât luminos. Cartea Apocalipsei e înfricoșătoare, dar ea se termină anunțând cerul nou și pământul cel nou și în final noul Ierusalim. Adică să fim cu nădejde. Adică nu o răbdare de așa stoică, așa trebuie, asta e viața, vom muri. Și ne vom duce. Și oricum viața, așa un fel de răbdare de tip Solomon, oricum, nu cel mai iute va câștiga, nici cel mai puternic în luptă, nici deșertăciunea deșertăciunilor.
Pot să dau ceva apropo de asta? Tot de la Înaltul Bartolomeu, citez, viața mea a fost plină de cotituri, prăbușiri și înălțări năpraznice. Domnul este ajutorul meu, de cine mă voi teme, spuneam când îmi era bine. Toiagul tău și varga ta m-au mângâiat, rosteam când îmi era greu. În toate m-am liniștit și mi-am găsit echilibrul. În fundul prăpastiei să nu disperi și în vârful muntelui să nu amețești. Cunoașteți-vă măsura, puterile, limitele și împreună cu Hristos veți birui. Îndrăzniți, aveți încredere în Dumnezeu și în voi. Păstrați dreapta măsură, calea de mijloc. Apropo de...
Da. Sper că înțelegeți la ce se referea. Nu se referea spațial, că în vârful muntelui să nu amețești. Adică că trebuie să faci exerciții pe ei, să nu știu ce casă. Nu. Și în sensul când ești sus și când ești pus în funcții mari și când ești lăudat, să nu amețești, să nu încerci să crezi chiar tu despre tine, că băi, ce deosebit sunt. Măi, ce unic. Apropo de asta, nu știu dacă n-am mai întâlnit niciun om până atunci care nu accepta ca cineva din episcopie să-l laude. Nu accepta, adică să vii tu să spui, vai, ce articol deosebit. Ieși afară.
S-a întâmplat odată, la, da, mi se pare, la Teatrul Național, a fost pusă în scenă o piesă și a vorbit un părinte, a vorbit un părinte care l-a lăudat, dar părintele, nefiind specialist în literatură, în litere, a lăudat și el cum a putut piesa. Și în altul, când a luat cuvântul, a zis, este, zice, îmi dau seama că este mai preferabil să te critique Nicolae Manolescu sau un critic mare decât să te laude vreunul care nu se pricepe. A fost cam dur.
Așa făcea și când... Asta. Nu accepta. Și nu îi plăceau osanalele și chestii și cinstiri și n-avea simția foastră. Sunt numai nu știu cum și nu știu. Eu am crezut că toți oamenii mari sunt așa. După ce l-am cunoscut. Am văzut că nu chiar toți sunt așa. La unii le place. Nu știu, până la urmă a fost bine că l-am cunoscut, că după aceea am judecat pe toți ceilalți în funcție de retarul ăsta și nu prea intră nimeni.
Eu m-am vindecat prin Cioran. Cioran zice că atunci când te laudă cineva, chiar dacă te laudă fals ca să obțină ceva de la tine și tu știi că e fals, tot îți place puțin.
Asta nu m-ar vindeca. Oricum. Un alt cuvânt. Așa, și cei care sunt în fundul prăpastiei să nu deznădăjduiască, adică când ești în necazuri, în ispite, în încercări, când pare că totul a dispărut de sub picioarele tale și nu mai ai nicio șansă. Să nu disperi. Și astea sunt cuvinte spuse de un om care a fost în prăpastii fără fund și fără nicio ieșire la propriu. Cum era închisoare, era condamnat pe 25 de ani. A trăit 5 ani în închisoare înseamnă mare lucru. 10 ani, să fii fericit. 25 de ani, când erai dus de la o închisoare la alta cu bile la mâini și la picioare, cu, nu știu cum se numește acelea, greutățile acelea, care trebuia să le târăși după tine, ca în filmele din Evul Mediu. Așa era. Alt cuvânt. Și eu am călătorit mult, atât pe banii mei, cât și al instituțiilor, acolo unde a lucrat, când era trimis. Și zice, vorba lui Iorga, o călătorie valorează cât o bibliotecă. Și zicea că să nu refuzăm nicio călătorie, să mergem. Asta m-a bucurat doamna cuvântul acesta și are dreptate. Deci să știți că o călătorie face cât o bibliotecă într-un loc pe care nu l-ai cunoscut. Și îl cunoști acum. Alt cuvânt care mi-a făcut, de fapt multe dintre ele sunt notate de Corina, că ea vrea să le, eu nu m-am folosit. Toată viața m-au ținut credința și umorul. Vedeți acum aici credința și, și umorul, numai aici de cultură. Zice, toată viața m-au ținut credința și umorul, aveam umor și în lanțuri, adică în închisoare. Dacă nu ai umor, caz în pesimism, eram fugar în schitul Pătrunsa și ca să nu fac probleme altora, m-am dus la Târgu Jiu și m-am predat. Niciodată nu am colaborat cu securitatea, toată viața am fugit de ea, îmi vine să râd de acuzațiile, nu știu cui, care spunea că colaborase cu securitatea. Și om care spunea sincer și totuși au rămas oameni care se spune, aha, colabora, știm noi. Și nu aveau încredere, mai ales că într-o emisiune a Eugeniei Vodă a spus aici, vă spun, ca cu toată autoritate de erar, cu tot ce însemn eu ca om, nu am colaborat. Și degeaba, degeaba. Oamenii, dacă vor să creadă altceva, cred. Mi-am acceptat destinul, mi-am asumat tot, am conștiința curată, știu unde merg, sunt optimist, mă încred în ajutorul lui Dumnezeu și în bunătatea Lui, nu am păcate grele, am trăit echilibrat. Ne aduce aminte puțin de Părintele Teofil. Că și dragă, eu nu cred că m-am dedicat lui Dumnezeu, mi-am petrecut viața în mănăstire, m-am străduit să fiu echilibrat și Dumnezeu să zică, tu, Teofile, mergi în iad. Nu cred, dragă. Și așa, vedeți? Niște oameni sănătoși, sufletește, care nu transformă pocăința neapărat într-o stare de disperare, de deznădejde. O aveau pocăința, dar nu o transformau în deznădejde. Alt cuvânt, și mă apropii de sfârșit ca să nu vă obosesc, alt cuvânt zice, la o odiere de pe 10 septembrie, ultimii ani de viața înaltului, zice, printre lucrurile reținute de ea, dacă Dumnezeu știe slăbiciunile noastre în această curte, adică în curtea episcopiei, suntem în biserică, a spus în altul Bartolomeu, și mai zice tot atunci, ea alegea cuvintele care îi plăceau. Nu-mi plac oamenii suciți și capricioși. Da? Deci să nu fim așa. Despre mama lui își amintea, nu te bătea, nici nu te certa, se uita dar cu niște ochi mari la noi și spunea, de, asta numai cei care sunt oltenii înțeleg chestia asta. Eu sunt jumătate. Este un cuvânt folosit. Se uita la tine așa și zicea, de. Sau bunicul zicea, de mă, că iau eu boata acum. Adică, de ăsta a însemnat multe. Putea însemna foarte multe. Și zice el în continuare, viața mea a fost tristă, tot în aceeași întâlnire. De asta le-a reținut ea dintr-un cuvânt nu mai lung. Adică el vorbea cu ei, nu știu ce, și spunea aceste lucruri pe care a avut șansa și înțelepciunea să le rețină. Viața mea a fost tristă, a fost și tristă, am avut o soră oarbă, maică mea suferea mult pentru ea, când a murit maică mea, i-a dictat surorii mai mari, înainte, bineînțeles, de a muri, i-a dictat surorii mai mari testamentul care se intitula În ceasul morții. Despre Patriarhul Justinian spunea, de la el a învățat cel mai mult. Despre Biblie, pe care a diortisit-o, spunea, m-au încurajat doi oameni să o diortisesc, în alt preasfințitul Teofil Herineanu, care tot de la Cluj, un mare biblist, și profesorul Dumitru Fecioru. Când a început să vorbească despre sine, am simțit cum se subțiază cuvintele, primind alt sens, și zice, sunt un om hârșuit, am avut conștiință de călugăr, nu sunt un om bogat, toți banii mei merg la fundație, în altul Bartolomeu, mi-a arătat portofelul maro din piele, el ca era, avea 50 de lei în acel portofel. Sunt un om împăcat, sunt liniștit, nu am făcut compromisuri, nu mă tem să mi se deschidă dosarele securității, am suferit mult în închisoare, frigul, foamea, promiscuitatea, bătăile la tălpi, cine vine după mine, dacă vrea să păstreze ceva bun, dacă nu, tot bine, sunt împăcat cu toate. și a arătat testamentul Sfântului Ștefan cel Mare, din care ieșeau în evidență cuvintele: numai Tu, Doamne, știi ce a fost în inima mea. Și alt, și cred că ultimul, dintre ultimele întâlniri, dacă nu chiar ultima în care înaltul i-a vorbit, de pe 13 decembrie, înaltul urma să moară în februarie anul următor, deci 13 decembrie, ianuarie, în ianuarie. A fost îngropat în februarie. Printre ultimele întâlniri, era 13 decembrie, i-a venit acolo problemele de Crăciun ale episcopiei, cu pastorala, cu toate celelalte, și îl găsește deja bolnav. Și zice: sunt obosit, dar mintea întreagă. S-a uitat pe fereastră, și-a optit, tânjesc, și a început să recite din poezia lui Căjbuc: afară ninge liniștit și în casă arde focul, în noi, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitar în jocul, câteva lacrimi s-au ivit în colțul ochilor, pe birou se afla diploma de la Academie și carnetul de membru al Academiei. Mi-am amintit de cuvintele sale: îmi doresc un loc în Academia din Cer. La plecare mi-a spus câteva cuvinte testament: să ai grijă de familie, de soț, de copii, să nu uiți de parapisul Maicii Domnului. Simplu. Deci noi am fi zis să recitești cărțile lui nu știu care, să scrii o carte excepțională despre mine. Nu. Să ai grijă de copii, să ai grijă de soț, să fie echilibrată și să citești, să nu uiți de parapisul Maicii Domnului. Foarte mare lucru. Nu cred că am mai reținut aici să vă zic ceva. Dacă aveți întrebări.
Da, atunci am spus un cuvânt în altfel, că Ionis mort vrea să stea împotriva cu Ioan.
Da.
Dar ce nu a fost cu prea bine, dar puțin credit și supra numele lui Leul al Dealului,
da.
A fost un om vertical și cu mulți dușmani. A avut atitudine dreaptă și mi s-a părut că a stat mult. Nu s-a stat împotriva lui, poate a zis, nu s-a stat împotriva lui decât el împotriva altora, dar de n-a făcut compromisul și l-a fost un ierușel.
Trebuie să ne gândim toți. Acum depinde și în ce context a zis asta, dar cu siguranță și Hristos, așa, dacă e pe Hristos Dumnezeu nostru, ai zice: Doamne, câți dușmani a avut? Nu? L-a omorât până la urmă dușmanii, dar a stat el împotriva cuiva, a căutat el supărare cu cineva, ceartă cu cineva, a căutat să ia poziții împotriva cuiva, dacă acela nu venea, el să iasă înainte și să se certe cu el și trebuind să spună adevărul. Cam așa s-a întâmplat și la altul. Adică, eu cred că e așa. Știți, când mergeam la el, tot îmi spunea: vezi, acum îmi dau seama că am avut vreo 20-30 de întâlniri cu dânsul, fiind președinte a scor. Asta a fost șansa mea, că fiind președinte a scor, a trebuit să mă întâlnesc mai des. Și printre aceste întâlniri mi-a tot repetat un cuvânt, aproape toate cuvintele lui mi-am dat seama în timp că sunt profetice. Adică, eu acum sunt convins că el a văzut lucrurile astea dinainte. Și sunt convins, da. Bateți-mă, omorâți-mă, sunt convins. Pentru că s-au adeverit lucrurile, ori aveau capacitate, oricum discernământul era la el deosebit. Puterea de discernământ, care e un fel de regina virtuților, discernământul. Și când se cunoască un om, și când să-și dea seama dacă e de calitate sau nu, și dacă se plece pe un drum sau pe altul, avea discernământul acesta. Și îmi repeta: vezi, o să mergeți, o să faceți voi tineri, o să faceți biserică, o să faceți ce trebuie, că el a ținut mult să facem biserică, o să faceți multe treburi bune, o să vă latre mult câini, caravana trece, câinii latră, îmi tot repeta asta, fii atent, nu stați de, nu vă apucați la ceartă, nu vă apucați să stați emoțional, nu vă apucați să vă explicați, voi că ați vrut, voi vedeți-vă de drum înainte și câinii, E așa a făcut și el, adică asta era de fapt formula pe care o trăise el în viață. El își vedea de rânduielile lui ce avea el de făcut, nu stătea împotriva nimănui, nu călca pe nimeni în picioare în ce căuta el să facă. A, ca alții i-au stat împotrivă după aia și au vrut și au lătrat după caravanul lui, asta e altceva. Dacă...
M-a mirat și pe mine ceea ce, exact întrebarea asta când am citit acolo. Eu mi-am răspuns că, cel puțin, poate Nicoleta știe mai bine, dar mie mi s-a părut că se referă la a nu sta împotriva celui care vrea să facă ceva bun, adică are o vocație, vrea să devină ceva, nu-i te poți opune și nici nu trebuie să-i te opui. E ca în Nu te opui cuiva care se îndrăgostește, nu te opui cumva care vrea să facă doctoratul. Nicoleta a vrut, scrie la un moment dat, a vrut să facă doctorat în litere. Îl întreba să mă scriu la masteratul de literatură comparată și în altul zicea, da, așa am tradus eu, că să nu te opui cuiva care merge pe drumul lui bun. Din ceea ce spune dumneavoastră este adevărat. El a fost un om foarte ferm și foarte principial și s-a opus în general în numele binelui și în numele lui Hristos oricăror nebunii, inclusiv au fost discuțiile cu intrarea României în Uniunea Europeană. El spunea că România este în Europa și intrând în Uniunea Europeană nu trebuie să preluăm toate modele. Se referă la tot felul de lucruri imorale care se întâmplă. Deci el era într-adevăr foarte ferm, se opunea răului, dar în privința, cred eu, așa mi-am tradus, că altfel nu aveam nici eu cum să-mi explic, în privința răului s-a opus. În privința vocațiilor, a binelui, a propriului drum al fiecăruia, nu. I-a lăsat să meargă mai departe, că în definitiv numai dumneavoastră și noi înșine, fiecare, știm ce vrem cu adevărat să facem în viață, care e visul. Ceilalți nici nu ne cred. Așa că...
Și eu cred, mai ales în ultimele întâlniri pe care le-am avut, se vedea foarte clar că în alt preasfințitul se raporta la modelul lui Hristos într-un mod atât de transparent și la Maica Domnului privea icoana, știa unde se duce. Cuvintele parcă erau, nu știu, mi se păreau așa rupte, fragmentate, deci în altul cumva parcă era o spovedanie, își cerceta conștiința și cuvintele pe care le spunea, cred că aveau tot timpul direcția asta spre Hristos, spre Maica Domnului, deci aveau conștiință limpede, curată, fără compromisuri. La un moment dat chiar și spunea că și Hristos a fost gol pe cruce, simțea sfârșitul și singurătatea asta pe care clar trebuie să o ai. Și nici eu nu îl întrebam, deci nu îndrăzneam să întrerup așa cuvintele, meditațiile așa directe. Nu îl întrebam ce ați vrut să spuneți cu asta, nu întrebam. Niciodată. Mi se părea că oricum în alt preasfințit avea o calitate extraordinară, spune psalmistul.
Era ca un, cum se numeau cei ce
scriu pe lângă? Scriv.
O întrebare.
Da.
El știa că vei
publica dar nici nu
și că tot ce vorbim noi acum va apărea într-un jurnal ulterior?
În alt preasfințitul nu știa că țin
aveți
jurnal.
Aveți grijă ce vorbiți cu
Nicoleta. În primul rând, nu știa că țin jurnal, nici părintele profesorică. La un moment dat, cred că bănuia, pentru că eu stăteam cred că în banca a doua la curs la părintele profesor Ioanică și notam și spunea, cred că unii dintre voi țineți un jurnal și o să publicați la un moment dat, dar nu știa și nici eu nu am spus. Singura persoană care am încredințat să spun exercițiul ăsta al diaristic a fost domnul Aurel Sasu și profit acum de lucrul acesta. Am primit foarte frumoase sfaturi de la domnul profesor. El mi-a spus, cred că jurnalul tău va fi, nu, cred că jurnalul tău este un jurnal discret. Și îți mai spun ceva, în istoriile literare, în jurnalele care, să zic, înfățișează scriitorii, să știi că nu trebuie să apară micimile sufletești. Deci atunci când mi-a vibrat lucrul ăsta, micimile sufletești, și mai primisem sfatul ăsta, cred că în anul, eram în, nu știu, în anul 2 sau 3 de facultate.
Deci poate nu înțeleg. Înseamnă așa. Am venit, un cercetător m-a agresat pe drum, am intrat la înaltul, mi-a zis cuvântul ăla, pentru mine a fost afacerească, nu știu ce, adică raportez lucrurile acelea mari la niște chestii.
Deci asta era din gura unui profesor, profesorul domn Aurel Sasu. Da.
Există două lucruri în jurnal care sunt șocante pentru că sunt mărturisiri, nu știu dacă cei care le-au spus ar fi de acord că s-au publicat. Una este despre a părintelui Căjur, bătrânul, despre Andrei Scrimă.
Da, da.
Zice despre Andrei Scrima că este un om foarte inteligent, dar este sincretist și crede că ne putem mântui și fără biserică, printr-o relație directă în absența bisericii. Asta este o critică foarte dură la adresa lui Scrima.
Da.
Nu cred că ar fi de acord părintele, nu știu dacă cineva, dacă el ar mai susține așa în public, da. Dar oricum e bine că este pus acolo. Și cea de-a doua este chiar a înaltului Bartolomeu, care vorbește despre Arghezi. Arghezi ar fi mărturisit că avea gânduri de sinucidere. Deci o mărturisire foarte personală, nu? Care ajunge publică, grație Nicoletei.
Da.
Deci sunt două cel puțin foarte...
Mai sunt poziții ale înaltului față de diferiți oameni, nu atât politici, de cultură,
da.
Ce părere are despre opera lor, ce părere are despre viața lor. Da. Da.
Am întrebat legat de înaltul Bartolomeu. Oricum, am o părere, iar cursul lui mi-a schimbat la modul integrat de cursul vieții. Am pe domnul Sorin, întrebându-l dacă pot să fiu femeie de servicii la grădiniță, pentru că eu urma să-mi dau titularizarea ca consilier școlar într-o grădiniță. Îmi doream să lucrez foarte mult cu copii, dar nu mai puteam de educatoare, pentru că făcusem un lucru economic. Și în momentul când am sunat pe domnul Sorin și l-am întrebat, mă puteți angaja până în toamnă când o să fiu consilier școlar cu medici, am nevoie de bani să-mi țin singură. Și a zis, ești angajată pe postul de educatoare. Eu n-am școală. Și a zis, nu mai discutăm, ne întâlnim în 1 septembrie, în altul s-a rugat pentru educatoare și creșteare. Eu am rămas visul meu de viață, de când m-am gândit la serie educatoare. Și am făcut un conjur de 3 facultăți în care să ajung educatoare și acum când zicea cumva părintele că era un avântător cu Duhul Măresc, de unde fi știut că o să rugat să... Și după aceea știți, domnul Sfânt, ai grijă că s-a rugat foarte mult în altul. Ai grijă ce faci.
Când zici domnul Sorin, zici ca și cum toată lumea știe, nici nu-i domnul Sorin.
A zis domnul consilier.
Un domn consilier.
Domnul consilier.
Da.
Și tot timpul v-am simțit așa ca o... Ai grijă că în altul Sorin s-a rugat și tu ai fost cea care vrea să vii. Și tot timpul am simțit greutatea asta și responsabilitatea asta care grijă că în altul Sorin
meu. Mi-a zis vreo 12 chestii serioase. Ai grijă acolo, ai grijă acolo, ai grijă acolo. Serioase așa. M-am cernit de toate așa ca trenul în gară de el. Și am zis, domnule, de unde știa? Ori avea un discernământ incredibil să-și dea seama așa, m-a salvat de pe om și îl scana pur și simplu.
Nu
pot să înțeleg, pentru că lucrurile s-au decurs în așa fel și viața s-a complicat așa de mult, încât n-avea cum să știe că se ajunge la chestia asta. Adică n-avea cum să știe. De ce a insistat? Uite, în ochii mei, ce ai înțeles? Da, dar eu nu știam că atunci mă aflu în fața unui om care îmi spunea cum va fi viața mea și de ce probleme mai... Și n-am cum să vi le spun.
Există rău
după moarte. Moarte.
Nu știam și nici domnul Sorin nu știa că vreau să devin educatoare, deci nimeni nu știa.
Există un răspuns aici în cartea Nicoletei și răspunsul, cred eu, un posibil răspuns ar fi următorul. La un moment dat, înaltul Bartolomeu spune, nu există întâmplare, ci lucrarea
Duhului Sfânt
sau rânduiala lui Dumnezeu. Deci nu există întâmplare, ci rânduiala lui Dumnezeu. Pur și simplu, așa a fost rânduiala lui Dumnezeu, s-au potrivit lucrurile.
Avea simțul ăsta, al vederii, al... așa o capacitate.
Oricum, întâlnise niște oameni extraordinari, dintre care mulți o să fie declarat sfinți. Cred, eu, sincer, cred că și dânsul va fi la un moment dat, pentru că știți, v-am povestit o minune pe care... Dar n-are rost să o spunem acum, pentru că nu știu dacă s-ar bucura în altul pentru asta. Oricum, e o minune pe care s-a petrecut la cuvântul său legat de femeia Gârbovă, vindecarea femeii Gârbovă, și o minune pe care a povestit-o consilierul lui apropiat, părintele Marcel Andreica, și mi-a povestit-o lângă sicriul lui, înaltului, în catedrală, după moartea înaltului, pentru că înaltul i-a interzis să spună până la moartea sa. Și el, pentru că ne punea pe noi preoții să stăm lângă și noi mergea, ne doream, nu că ne punea. Încercam să ne băgăm să stăm lângă sicriul lui de o oră și am reușit să fiu cu părintele și părintele n-a putut să rabde, eram primul om, sau nu știu dacă, nu știu, la care îi spunea, și a zis, acum că a dormit, să-ți spun. Și mi-a spus că o femeie a venit luni la în altul să intre și n-a reușit să intre, era sfârșitul primirilor și femeia era disperată să intre, avea niște documente în mână, niște acte medicale și până la urmă a zis, dacă a văzut așa stresată, a intrat și ea i-a povestit și lui și după aceea a intrat la altul. De fapt, ce se întâmpla? Această femeie era Gârbov, era dintr-un sat de nu știu unde, Gârbov mergea plecată până la pământ și niciun medic nu își putea permite să îi facă operație pentru că ar fi paralizat pentru tot restul vieții, pentru că îi se uniseră, cimentaseră între ele toate vertebrele și era Gârbov, râsă de toată lumea, știți cum poți să ai viață de om Gârbov. Și avea undeva spre 50 de ani și această femeie s-a întâmplat să vină în Cluj tocmai pentru chestia asta medicală, dar oricum nu se putea face nimic. Și în timp ce în altul vorbea despre vindecarea femeii Gârbove de la catedrală, știți, noi am vonul acela. Și a zis că Hristos și-a pus mâinile peste coloana calcifiată și a îndreptat-o. Și atunci a simțit niște mâini, ea stătea acolo sub... Dar și oamenii credea că ea stă așa pentru că să nu știți că acolo dacă te ridici bine în fața acelei estrade unde vrește în altul, te uiți la ce citește. Și atunci oamenii se fac mici acolo și stau așa. Și oamenii credeau că ea stă așa acolo, nu acum zice. Și în momentul în care în altul spunea, a simțit niște mâini care se pun pe spatele ei și s-a îndreptat. A pârâit din toate încheieturile. S-a îndreptat, a fost dar nimeni, tot să uită ce face femeia și nimeni nu și-a dat seama că de fapt ea a intrat Gârbovă, s-a dus dreaptă acasă, numai că n-a mai putut să plece acasă, a rămas peste noapte, atât de mare a fost minunea, încât a vrut să meargă la înaltul să-i spună îți mulțumesc și reacția înaltului a venit cu documentele medicale, doveditoare, că a fost de nu știu câți ani așa, adică nu, și că nu se poate face nimic. Și el nici n-a lăsat să vorbească, zicea, nu eu! Tot îi spunea că ea a căzut pe acolo în genunchi. Asta a fost prima întâlnire cu el. Am mers cu un prieten și când am intrat la el era la filozofie și prietena era tot la filozofie. Și când am intrat la el nu știam să ne comportăm cu un ierarh. Eu am zis, bună ziua, nu știu ce am zis. Și acel prieten a căzut în genunchi și a făcut metanie. Era la două luni după ce venise în Cluj el și a zis, măi! Asta nu numai în fața altarului, să faci mai, în fața lui Dumnezeu. Ce rușine, nu știu cum, a zis, ridică-te. Și așa și la femeia asta, care a făcut acolo, a zis, ridică-te imediat. Și a zis, părinte, m-ați vindecat, nu eu, zicea, nu eu, auzi femeie, nu eu, Dumnezeu. Ce vindecare, ce vindecare, nici nu știa despre el. Și aia i-a arătat acolo și a zis, nu spune la nimeni. Și eu zic la Marcel, nimic să nu zici la nimeni, ai auzit. Noi, Marcele, spune la toată lumea, zice noi. Propovăduiește-mă, Marcele, am făcut noi, nu? Asta e una dintre... Smerenie. Că așa a avut Dumnezeu, dar... Nu smerenie neapărat, ci da, smerenie, dar așa o sobrietate și o rațiune atât de lucidă și clară și convingere că numai Dumnezeu face minuni. Și asta e o chestie că prin cuvintele lui, că s-a întâmplat, din ce... Asta e altceva. Dar Dumnezeu face, adică nu... Era absolut convins, n-avea nicio îndoială. Că El. Înțelegeți? Da.
Nu am cum să nu mă întreb ce am putut face noi ca tineri să nu deznădăbim în situația în care ne aflăm. Pentru că aflând atât de multe despre noi prea sfințitul, te aștept ca unii oameni din ziua de azi să fie așa.
Păi ți-am spus, pentru noi lovitura fatală după plecarea noastră, că am crezut că noi toți oamenii sunt așa mari. Și mai sunt, dar atât de rare, atât de puțin. E foarte greu. Te simți singur. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Întrebat am vântul, călătorul, bidiviul pe care aleargă norul. Și unde sunt? Adică parcă lumea e mult mai săracă fără astfel de oameni. Mult mai săracă, mult mai tristă, mult mai... fără reazăm și fără lumină în zare. Dar mai sunt.
Noi n-am avut ocazia să cunoaștem personal sau ocazia fiind contemplată de acest oameni și ce putem face?
Tu când te-ai născut?
98.
Eu l-am cunoscut în 93. Peste 5 ani nu mai este naște. Da.
Dar totul ce a făcut să fie așa de firesc? Și, de exemplu, da, vedem poate spre puțin rău acum, alți oameni poate la aceeași poziție care nu sunt precum el. Și vedem un model ce ar mișca o naționalitate de comportamentul său. În toate domeniile, fie eclesiastic, fie cultural, omul de a fost mișcat.
Revin la discernământ. Era un om de un discernământ incredibil. Adică, dreaptă măsură, să stăm să judecăm drept, să înțelegem și să nu ne să nu o luăm razna cu efuziunile, sentimentele și părerile de sine și mândriile. Și deci era un om foarte puternic în privința asta discernământului.
Când eram noi în Ascor, am fost la în vizită undeva la o mănăstire, dar nu mai mi-amintesc, undeva prin Oltenia, și acolo era un părinte care fusese în pușcărie.
Da.
Și care era extrem de ranchiunos, nemulțumit, pentru că nu i se recunosc meritele. Într-un fel, ce ați întrebat dumneavoastră, mi-a trecut și mie prin cap citind jurnalul, și răspunsul pe care mi l-am dat a fost că el nu a fost ranchiunos, a iertat într-adevăr și a continuat să meargă, pentru că privea lucrurile pe care le avea de făcut. Avea un proiect, vă spuneam, muncea enorm. A muncit la Biblie, a scris jurnalul la un moment dat, era dedicat memoriile, așa, era dedicat proiectelor pe care le făcea, dar inclusiv Mitropolia, revista, tot ce a fost. Asta înseamnă că avea un viitor foarte plin înaintea lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, care nu-l lăsa să stea și să se întoarcă înspre trecut, nu? Și să judece cu ranchiună ceea ce i s-a întâmplat.
Nu-și permitea timpul, era prea valoros, pentru era prea valoros ca să-ți pierzi timpul cu nimicul de astea. El chiar spune, trebuie să dai jos de pe umeri jivina care îți face aripile care să nu mai zbori.
Da.
Jivina înseamnă să ții minte un om, să tot îl urăși, să-i ții minte,
ținerea de
mintea răului. Să dai jos, că n-ai timp de stat, n-ai timp de pierdut.
Nu avea invidie și avea capacitatea de a admira, de a lua de la fiecare ceea ce considera că e bun, extraordinar.
Și de la scriitor și de la... Mai toți îl luau în râs, oamenii mai inteligenți, mai nu știu ce, ce știe preasfințitul ăsta? Ei, în altul l-a admirat.
L-a luat și duhovnic în
urmă. El l-a dus.
El, de fapt, l-a pus în funcțiile pe care... Admirat ceea ce îi zicea el că el nu are. Eu nu sunt duhovnic, eu nu pot. Nici monah bun nu sunt. Spunea niște lucruri de o... Așa, știți că și ultimul monah zicea, sunt și eu acolo. El e rar, mitropolit. Eu nu sunt. Dar el e despre preasfințitul Vasile. Da.
Eu aș vrea să rog pe domnul Mucăță, dacă nu mai putea spune câte ceva despre doamna Anca Manola, că e o figură așa de rară, ca teolog, că e...
Smerenia ei. Și vă spun de ce. Doamna cunoștea foarte multe lucruri, trecuse prin multe momente dificile în închisoare și tot încercam, nu neapărat să o iscodez, dar încercam să văd dacă ține minte așa un episod negativ sau despre cineva. Și ea făcea ceea ce Sfântul Porfirie sfătuia, ca din situațiile negative să facem ceva pozitiv. Și în toate discuțiile, atât telefonice cât și în scris, doamna făcea din situațiile, a făcut și continua să facă din situațiile negative ceva pozitiv. Asta a fost lucru care m-a frapat. Și smerenia și, ce să spun, inteligența. Era o femeie foarte cultivată, fusese frumoasă înainte de închisoare și... am întrebat-o la un moment dat telefonic de ce nu s-a căsătorit după ce a ieșit din închisoare și a spus m-am considerat urâtă, închisoarea a făcut din mine un neom și mi se părea nepotrivit să supere sau, mă rog, să dezamăgească o altă ființă. Și a dus povara ei, suferința ei și a dus-o în singurătate. Astea, cred că au fost lucrurile care m-au apropiat și mi-au făcut-o așa luminoasă. Cred că cadența au fost multe alte femei. Mă gândesc acum la doamna Aspazia Oțel Petrescu și alte călugărițe care, trecând prin periplul acesta al detenției, au rămas cu o verticalitate, cu o luciditate, dar și cu iubire. Ați văzut în pasajul pe care l-am citit, adevărul, dacă nu este văzut în lumina dragostei, nu este adevăr. Și cred că într-o predică, nu știu dacă în volumul 2 sau în primul volum, în altul, Bartolomeu spunea că adevărul fără iubire ucide. Deci putem să, de dragul adevărului, să ne afirmăm, dar dacă nu este spus cu iubire și în iubire, atunci el ucide.
Am citit în cartea despre teologul femeie, Anca Manolache, un episod din pușcărie în care este interogată. Și îi se spune, când vei ieși din închisoare, te vei ocupa în continuare cu credința. Și ea zice, da, în continuare, chiar dacă nu va mai fi permis să scrii, nu va mai fi permis să fii teolog și așa mai departe. Și ea zice, o să încerc. Și cel care o interoghează o întreabă, ce aștepți de la asta? Ce speri? Ce vrei de la asta? Ce aștepți? Și ea răspunde, mila lui Dumnezeu. Doar atât, mila lui Dumnezeu. Asta s-a făcut liniște, ca și cum cuvântul Dumnezeu ar fi luminat și ar fi adus liniștea în celula respectivă. Un moment foarte frumos.
Da. Oamenii care...
Cineva te întreabă, Nicoleta, există lucruri pe care le-ai scos din jurnal? Înainte de a publica?
Da. Ceea ce constatase Nicu Turcan, eu însemnam, adică țineam așa și un fel de lista lecturilor, erau multe, cu pasaje, cu ceea ce am citit eu din cărți. Deci asta le-am scos, am zis că să nu fie, cititorul e... trebuie să fie direcționat spre persoana.
Deci să nu vă închipuiți că era plin de trăiri personale.
A, nu, asta
și
nu.
Și a scos, că voi poate vă imaginați, păi acum a scos toate trăirile personale și a lăsat despre altul. Nu. A scos ce mai citea și de acolo din ce citea numai părți și bucățele din ce citise. Vă rugăm să ne dați câteva sfaturi primite de înaltul Bartolomeu pentru tineret. Și pentru dumneavoastră, ca tânăr atunci, ce vă aduceți aminte?
Păi cel mai bun era sfatul pe care l-a citit Nicu Turcan. Tinerii să aibă discernământ, să aibă curiozitate, lecturi, asta m-a îndemnat tot timpul să citesc, să-mi petrec tinerețea în așa fel încât peste ani să nu mă rușinez de ea.
Asta o repetat des.
Da, și în predică, dar și mie. Și la liceu îmi spunea să citesc, să nu iau anumiți autori, să nu iau lecturile chiar, cum să spun, să-mi fac modele de viață din toate, ci din cele care mi se potrivesc. În rest, asta era îndemnul, să citesc, să, bineînțeles, în privința programului de rugăciune, să nu uit rugăciunile, să nu, și atunci am spunea despre Paraclisul Maicii Domnului, spovedania, împărtășania, să...
Aghiazmul.
Da.
Te-ai la mine cei care insistau cu aghiazmul.
Da, cu aghiazmul, da. Adesea. Chiar în jurnalul pe care l-a...
l-a tipărit folosiți aghiazmul.
Da, domnul Aurel Sasu în volumul 2 povestește un episod de la Vărate, a trecuse printr-o criză cauzată de anii de închisoare, încă rămăseseră știu și eu, da, erau chiar unele erau mai evidente și spune că atunci când avea momentele astea, dădea cu aghiazmă și se liniștea sufletul și încăperea era altfel, deci aghiazma, da, pune accent pe Sfânta Împărtășanie, pe spovedanie. Și
era pentru împărtășania deasă?
Deasă în sensul că să nu treacă foarte mult timp, dar nu știu, adică mie nu mi-a spus să mă împărtășesc zilnic sau, dar de câteva ori pe lună, da. Da, deci în alt preasfințitul ținea și spovedanie și împărtășanie, da, psaltirea, lecturile din pasaje din Noul Testament. Și foarte important, spunea că un om este înzestrat cu ceva, deci unul dacă este rugător stă și se roagă și se simte lucrul ăsta, dar unul poate să aibă înclinație spre pictură, spre muzică, spre literatură și punea accent pe această dezvoltare, pe această capacitate de a ne duce până unde se poate talentul cu care am fost înzestrați. Deci și în predică, țin minte că este o predică la despre talanți, în care spune de mic ori părintele, ori profesorul descoperă vocația cuiva, iar persoana respectivă trebuie să muncească. Adică nu te ajută să spună cineva că ești un bun muzician dacă nu faci orele de, știu și eu, de pregătire în domeniul respectiv. Chiar și mie îmi spunea, vezi că lectura necesită multe ore de, știu și eu, de singurătate, pentru că asta ținea la lucrul ăsta, o lectură nu se poate face în public, deci tot la o masă descris într-o încăpere în care este liniște. De ce? Pentru că sunt lucruri care atunci când scrii nu sunt mai multe planuri, trebuie să ai o atenție interioară și o ordine interioară care să-ți poată permite să scrii, de exemplu. Da, ține la vocațiile cu care ești înzestrat, să le cultivi, să le duci până unde se poate. Deci nu era, și apropo de lucrul ăsta, nu ținea nici el la ambiții, dar nici mie nu-mi spunea, du-te și te înscrii acolo, du-te și fă... Dacă se poate și cu smerenie. Am repetat de foarte multe ori cuvântul cu smerenie. Deci să avem smerenie. Și când m-a numit redactor șef, mi-a spus, vezi că tot timpul să ai conștiința unui începător. Deci nu un om care de pe o anumită poziție își permite să dea sfaturi în stânga și în dreapta și să lucrez continuu la interiorul meu. Deci asta erau, cam astea erau îndemnurile în alt preasfințitului.
Și în același timp, fiind chiar și fiind monah, chiar fiind și ierarh și mitropolit, nu avea o credință, aș zice, habondică sau superstițioasă. Adică el chiar spunea, dragă, uneori, chiar dacă sunt ierarh, uite, duminica, așa, o dată pe an, poate de două ori, aleg să nu merg la liturghie. Nu pot. Înțelegeți? Adică aleg să stau puțin, să mă adun.
Nu mergea la liturghie, dar... Cred că și în jurnal am notat, nu
asta
știu dacă în asta...
Mințitor, vai,
nu, dar ce făcea? Rar. Își punea reverenda,
da.
Și se ducea și își făcea rugăciunile în... Da. Deci nu se lăsa complet, nu sunt un om... Da. Deci avea conștiința aceasta că se roagă, că trebuie să se roage.
Dar avea nevoie de singurătatea lui, avea nevoie de...
Da.
Dreptul la singurătate, numește la un moment dat.
E nemaipomenit dreptul ăsta. Să nu renunțați la el niciodată.
Tristețea de a fi singur și dreptul la singurătate. Da.
Da, Mihai.
Cum se raportă în relația cu preoți din mitropolie?
Asta
e de faptul că în anul 2000 mi-amintesc preoții de la noi din partie nu se raportau cu respect, ci mai mult cu frică.
Da. Păi oricum impunea, deci nu trebuia decât să zic că vă rog frumos, nu știu ce, și tot mai. Deci nu era nevoie să facă nimic, nu zicea nimic special. Cum se raporta? Impunea și în fața sinodului, adică nu sinodul. De exemplu, când eu am fost preot în Valea Jiului un an și nu se auzise de zeci de ani ca episcopul locului Timotei să îngăduie cuiva să plece mai repede 5 ani dintr-o parohie din... Nu se îngăduia așa ceva și aici la noi. 5 ani, după care poți să faci, să candidezi la alte parohii, să pleci în alte episcopii. Și în altul mi-a scris un mesaj, o scrisoare, așa prin care îl ruga pe Timotei să mă lase să vin la Cluj ca preot al studenților. Și toți consilierii au zis, nu se poate. Nu se poate, n-am făcut asta niciodată. Și când i-am arătat, mi-a zis, nu se poate. Și i-am arătat foaia, a citit și a zis, ce pot eu să fac împotriva acestui om care este cu totul deasupra mea? A zis, gata. Adică nu, zice, eu n-am purtat pe umerii mei crucea pe care a purtat-o dânsul, n-am autoritatea pe care a dus are dânsul, deci se impunea prin faptul că dusese atâția ani de pușcărie, atâta mărturie a adevărului pe care o dusese, cum o dusese, atâția oameni deosebiți pe care i-a cunoscut și care cumva se trupaseră în el, în lucrarea lui, și îl respectau foarte mult și ierarhii și preoții. Deci preotul ăsta nu fusese bătut de înaltul sau așa, dacă ierarhii ziceau să trăiți, da, păi preoții. Dar au fost și momente în care a fost aspru. A fost aspru cu, de exemplu, cu, dar are rost să zicem, cu câțiva preoți dintr-o anumită protopopiat. L-au întâmpinat cum nu se cuvine, au vorbit cum nu se cuvine cu el și au zis, nici la mormântarea mea să nu veniți voi. Preoții de acolo erau vreo 50. Nu veniți. Deci și să știți că se ținea de cuvânt. Adică nu cred că au venit la mormântarea. Că n-aveam, dacă eu, și mie, adică e primul om care mi-a vorbit despre Daniel Turcea, dar dumnezeiește vorbea de Daniel Turcea. Nu știa nimeni de Daniel Turcea. Când spunea de Daniel, vorbea, îl cunoscuse. Și îmi vorbea despre el, nu știu ce, și după aia eram atât de interesat, de Daniel Turcea, toate poeziile lui, le studiasem, câte apăruseră, puține până atunci. Și el zice, eu am aici niște poezii originale, zice, de la Daniel Turcea, scrise de el și de sora lui, nu știu ce. Nu, zice, vă rog, dați-mi-le. Nu au apărut niciunde, dar nu pot să ți le dau pentru că am promis că nu știu ce, nu știu cum. Dar vă rog, acolo am făcut tot felul de temenări. Bine, dar să știi că dacă vor apărea altundeva, ești legat cu legământ arhieresc. Și mi-a făcut apărut. Nu mai știu, a zis câteva chestii, dar nici n-am mai auzit deja. Dacă le dai cuiva și vor apărea, se vor publica. Fără să fii vrut tu, da, dacă ai dat cuiva. Ai de mine, păi da, Doamne, am cu ele supernă. Le-am seroxat, nu mi l-a dat definitiv, l-am seroxat, dar seroxurile erau cu mine tot timpul. Dacă plecam undeva, mergeam cu ele. Pentru că până le-am ars, au apărut până la urmă publicate și atunci am putut să le ard. Dar altfel aveam conștiință încărcată, adică era un om puternic în cuvânt. Când zicea. El zicea pe unde iese cuvântul, iese și Duhul. Și nu ne jucăm. Credeam cuvânt. Și că ai zis un lucru, păi ăla să fie cuvânt, nu? Că, păi da, vedem noi dacă facem sau nu.
Era și dramaturg. Uneori îi plăcea să introducă în scene personaje noi și să le elimine pe celelalte. De aici unele schimbări de la mitropolie, deci era beteană de dramaturg. Piesa trebuia să fie în continuare bună.
Mi-am mai amintit două sfaturi referitoare la trăirea tinereții. Spunea de foarte multe ori și în predică și mie îmi spunea nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Adică dacă te încumeți la un proiect, ai proiecte, ai și în jurul tău vocile vor să te știu și eu să te distragă, nu, tu să-ți vezi de treabă să nu iei în seamă. Și al doilea sfat spunea că nu munca te obosește, ci grijile. Și asta da. citându-l pe patriarhul Justinian. Spunea că lucrează foarte mult, dar nu munca. Munca chiar îi face plăcere, dar grijile, gândurile, cum să le administrația, cum să se împartă, cum să le facă, asta într-adevăr îl oboseau. Și găsea tot timpul rezolvarea în rugăciune. Deci asta referitoare la perioada asta de tinerețe. Când trebuie să ai un program, îmi spunea, să am program de muncă, să fiu ordonată, ținea la ordine. Și eu de fiecare dată când mă duceam, vedeam pe birou, toate aveau un... erau în rânduială. Și în bibliotecă am văzut-o, toate puse frumos, casetele cu, pe care se înregistra la Noul Testament.
CD-urile frumoase.
Toate, da. Toate, deci era rânduială în minte, în suflet, dar și în jurul dânsului.
Întreabă cineva, care este momentul preferat pentru care l-ați petrecut cu natul, toată lumea? Noi, prea puține sunt. La noi, momentele preferate probabil au fost predicile lui excepționale.
Da, adică, cred că și eu.
Nu mai auzisem așa ceva. Că veneam, de pe unde veneam, din orășele, sate, eparhii mai mici, nu știu, dar oricum nu auzisem așa ceva. Tot ce auzisem până atunci fusese plictisitor. Strident de plictisitor.
Cred că doamna Modola...
Da, ea poate are momente deosebite.
Cred că doamna Modola spunea că în alt preasfințitul Bartolomeu este ultimul predicator al nostru, al României. Așa și doamna, fiind dramaturg, își permitea afirmații.
Nu știu dacă voi vă închipuiți, adică nu știu dacă ați auzit asemenea oameni, trebuie să-i și vedeți. Stăteai și vibrai la tot ce spune fiecare cuvânt și fiecare Biblie, de la început până la sfârșit, așa, deci era... respirai la sfârșit. Parcă tu făcusești tot excursul, știți? Așa era. Și un alt moment pe care eu l-am așa deosebit este să slujești cu un altul. Cât de impunător era și cât de puternic era și ferm, pe atâta era de blând și îți dădea o libertate totală. Bineînțeles că te vedea ce faci, cum, dar în timpul slujbei erai liber și nu te urmărea cu privirea, nu se uita la tine din când în când dacă făceai așa. Nu, deci incredibil. O libertate, te simțeai, mă simțeam mai bine decât cu preasfințitul Vasile, care era duhovnicul meu, un om de o blândețe, dar care mai te mustra. Sau cumva câte un gest măcar, dar dânsul impunea fără cuvinte și fără o fermitate prin gesturi sau prin priviri sau prin care să te atenționezi de ceva, nu știu cum impunea. Îți dădea o libertate, dar o libertate cumva asemănătoare cu libertatea pe care ți-o dă Dumnezeu, dar te știi văzut de El și rămâi cu minte și îți vezi de treabă, dar te simți și liber. Foarte interesant este.
Motivul ăsta e dezvoltat în piesa Hoțul de Mărgăritare, când fiul pleacă și tatăl spune, te las, dar te țin prins în cingătoare, ceva de genul.
Da, ceva
e
de
așa
genul
o metaforă, da, foarte
mă lăsa, frumoasă. Dar eram cu el, dar așa e foarte interesant. Și nu te simțeai presat,
opreșit,
urmărit, te simțeai foarte liber. Incredibil. Am trăit lângă el acolo la liturghie. Ce îmi imaginez că va fi în rai, dacă voi ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, adică prezența Lui Dumnezeu, dar nu care te forțează să nu mai existi, să nu mai fii, să nu mai trăiești, să nu mai respiri, să nu mai gândești, și care îți dă, te lasă să fii și în același timp ea este acolo, prezența Lui. Da. Te rog.
Am găsit un citat în care zice, citez, nu e important să pleci, ci să te întorci. Toți ne rătăcim mai devreme sau mai târziu. Toți ne înstrăinăm de noi și de Dumnezeu. Dar important e să te întorci cu umilință și cu încredere. Ținea mult la această capacitate, la pocăință, la întoarcere. Da.
Era incredibil, vorbea la, cred că tot la Fiul Risipitor.
Da.
Și vorbește acolo că acest dor de duc al Fiului Risipitor este, nu este bun. Așa, un dor de ducă de ceva, dar nu știi de ce.
Fără țintă.
Da, fără țintă, ca așa, că am un dor de ceva nou. Zice, și zice că duce, diavolul se folosește această pornire ta și te duce unde nici nu gândești. Da, lucruri deosebite. Dacă mai aveți o întrebare cu glasare, dacă nu, eu le pun pe acestea care sunt. Are în altul vreun cuvânt în carte despre deznădejde și depresie? Are. Având în vedere episodul pe care l-a avut în închisoare, în care voia să-și scoată ochii sau să se orbească? Da, probabil că sunt. Sunt foarte multe cuvinte. Nu?
Da, sunt.
Dacă nu în acesta, sigur în primul.
Da, în primul volum, dar în memorii toate, și episodul acesta când a vrut să-și scoată ochii de disperare și are acel vis cu sora lui care îi spune să nu fii povară nimănui. Și va fi da, era oarbă sora. Și atunci cuvântul ăsta îl marchează până la bătrânețe, adică să nu fii povară altuia, altul să-ți poarte de grijă, să faci tu ceea ce trebuie să faci pentru tine. Da.
La plecare a spus, nu sunt dator nimănui decât lui Dumnezeu, sunt un om liber. Și ținea la asta, să nu fie dator nimănui?
Da, ținea. Adică să-ți păstrești libertatea.
În altul avea prieteni, cum se raporta la prieteni? Dar cred că chiar avea un cult al prieteniei, avea prieteni deosebiți. Unii
și capacitatea de a admira, de a...
Prieten scriitor, la un moment dat, Nicoleta spune că a fost în nu știu ce călătorie cu scriitorii și că s-a simțit foarte bine.
Da, pusese la povestea. O lansare de carte, da, în Ungaria. Și era
Aurel Sasu,
cu domnul Mircea Petean și domnul Mircea Mutu, domnul profesor Mircea Mutu, da. Și se simțea foarte bine, adică îi iubea pe scriitorii, aprecia și le aprecia munca.
Și avea darul acesta de a ajuta omul atunci când chiar are nevoie. De exemplu, a fost omul care el i-a ajutat pe Radu Gir și familia lui, când Radu Gir a ieșit în închisoare și era, toată lumea se ferea de el. Pentru că era paria în fața statului comunist, iar în altul nu s-a ferit și i-a ajutat și a încercat să... Și te ajuta în momentele cele mai grele, cele mai dificile, parcă simțea când ești într-un moment dificil, făcea că nu vede, dar te ajuta uneori nevăzut, fără să spună că el e. Cred că are multe, ar putea spune multe, Nicoleta. Eu îl văd pe el ca pe un sfânt, voi credeți că el este. Eu nu știu ce să zic acum, eu cred personal, dar aștept voia și mila lui Dumnezeu la vremea cuvenită, când se va sculta de către Duhul Sfânt sicriul maestrilor sale.
Pentru Nicoleta sunt sfinți și profesorii de la Facultatea de Litere.
Dacă e accentul pe cuvânt, prin ceea ce, da, prin ceea ce fac, da. Păi dacă n-altul a avut admirație față de scriitori și față de ei,
da. Bine.
Și justificată.
Da.
Cum a fost colaborarea în perioada în care ai scris doctoratul? Avea fragmente de care vreau am dorit să și dea înainte să...
Eu i-am dus lucrarea finală. Numai aici, așa aici e foarte... Adică mai duceam să se uite, cred că pe asta de capitole de dramaturgie, dar îți lăsau libertate absolută și îmi spunea un lucru. Vezi ca în lucrare să nu mă lauzi, să-mi critici opera. Mie îmi place că un critic să critique opera, nu persoana, ci opera. Și țineam la niște diferențieri pe care mi le punea în vedere, pentru că nu aveam de unde să le știu, de pildă piesă istorică, piesă mitologică, ținea mult la anumite lucruri, în rest m-a ajutat cu ceva materiale la romanul Străinii din Chibucua, pentru că erau despre... În roman sunt multe legende ale Hawaii-ului și nu prea găseam sumare lucruri am găsit. Mi-a pus în brațe, nu știu câte volume, 3 sau 6 volume în limba engleză despre legendele Hawaii-ului, m-a ajutat. Dar, de exemplu, la poezie, nu avea prima lui poezie Pământ și Cer. M-am dus și am răscolit, nu mai știu, cred că la ABC-1, nu știu unde am găsit poezia în... revista Ortodoxia și când i-am dus s-a bucurat foarte mult și a spus, domnule, chiar prima poezie nu o am. În rest, spunea să nu fie, să nu umplu chiar paginile, să fiu obiectivă, dar nu prea aveam, nu aveam timp așa să scriu. Aici datorez așa nu doar persoanei înalt preasfințitului Bartolomeu, ci și doamnei profesoare Doina Curticăpeanu, care a coordonat lucrarea, o foarte bună interpretă a operei înalt preasfințitului Bartolomeu, alături de domnul Mircea Mutu și de domnul Aurel Sasu. Deci eu ceea ce am citit și ceea ce am auzit despre opera înaltului Bartolomeu de la acești exegeți minunați, nu am întâlnit la alții. Așa, un ochi critic, un ochi atent la niște detalii pe care nu le observ și probabil și la a doua, a treia lectură, interpret grozavi. Iar doamna, cred că va rămâne în exegeza lui Valeriu Anania, doamna profesoară Curticăpeanu, una dintre cele mai pricepute și dăruite doamne. În rest, nici nu mă presa, nici nu îmi povestea de acel episod dintre Mira Simian și Eugen Ionescu. Mira Simian urma să-și facă un doctorat în opera, pe opera lui Eugen Ionescu, și avea emoții că va intra la susținere și îi va... știu și eu, îi critica opiniile vis-a-vis de dramaturgie. Adică Eugen Ionescu avea pretenția, spunea că el este dramaturg înaintea multor altora, ceea ce nu era adevărat, și îmi spunea, uite, eu nu o să vin să fac la tine, deci avea umorul ăsta foarte fin, nu o să vin să-ți fac la doctorat așa ceva. În rest... nu știu, a fost muncă, adică și eu m-am dus la bibliotecă, eram în perioada în care născusem, n-a fost ușor, dar a trecut așa cu încurajările și cu rugăciunile dânsului.
Eugen Ionescu se considera pe el însuși întemeitorul teatrului absurdului și nu recunoștea antecedența lui Caragiale.
Da, lui Caragiale, da.
Îți dădea foarte multă libertate. Ați văzut cum la Nicu nu a luat și el a postat, să zic, aici n-ai făcut, aici.
Nu, și te încuraja și
la ea, în siguranță nu intră cea capitolele șterse, pac, tăiate, aici nu, aici pune asta, aici pune cealaltă. Adică avea o noblețe, o larghețe. Am mai întâlnit asta la Calciu Dumitreasa, părintele Calciu Dumitreasa, adică ultima, cu 13 ani înainte de a dormi dânsul, a fost la o conferință la Cluj. Și eu am spus ce știam pe acolo, dar pe aia mi-am spus multe prostii, nu erau reale, adică nu că erau reale... tot felul de lucruri, că la vârsta de a făcut, nu era la vârsta alta, n-a făcut aia, a făcut altceva. Oricum, am zis, răstim. El a ascultat și a zis, mulțumesc. Și a început conferința, nu. Nu că, măi, dar cum zici, mă, de mine chestia și, măi, copile, adică avea o noblețe și o larghețe, nu mai se împiedicau de nimicurile astea, că parcă acolo, că n-ai zis de mine aia, că ai zis aia la altă.
Da. Mai accentua, adică îmi spunea tot timpul, vorbea despre smerenie și spunea de care încredere în coordonatoare, în doamna Curticăpeanu, pentru că într-adevăr este un critic extraordinar și muncă, smerenie, astea erau cuvintele de bază.
Și nu mă lăuda.
Da.
E mare lucru pentru un scriitor, fiindcă în rotonda propriilor, dacă mi-aduc eu aminte bine, rotonda propriilor aprinși, la un moment dat e un episod cu Arghezi care este întrebat cine este după dumneavoastră cel mai mare poet. Și Arghezi răspunde, după mine, toți ceilalți. Smerenia la un scriitor e lucru rar.
Da, mare.
Da, și asta a fost privilegiul să vină înalt preasfințitul la doctorat. Mai fusese la... era scriitorul Horea Ursu, domnul Horea Ursu, că vorbeam cu dânsul când a făcut pe Cundera și a avut acest privilegiu de a fi însuși autor în sală. Dacă, asta îmi spunea înalt preasfințitul, că nu există mulți autori care să beneficieze așa de prezența lor într-o sală de susținere.
Bine. Dacă nu mai aveți...
Nu știu.
Tare.
Există elemente
de
care, sau principii care s-au marcat la doamna Anca Manular, care nu v-au rămas așa în minte, și a doua întrebare ar fi Ce alte personalități, modele feminine ortodoxe ne recomandă pentru noi să le avem în vizor?
De când zice Nicu, toată doamna e profesoară de la filologie, pentru că le respectă foarte mult.
Da, dar și, să spun mai, da, pe doamnele profesoare de la litere și în acest context, da, am amintit deja de doamna profesoară Doina Curtică-Peanu, aș aminte o altă doamnă admirabilă, doamna Sanda Cordoș, care se zbate așa între viață și moarte, și a cărei carte, de fapt un dialog între dânsa și domnul Ovidiu Pecican, am reușit cumva să o recensez audio. Da, doamna Sanda Cordoș, doamnele profesoare de la Catedra de Franceză, dar am și așa un mănunchi de prietene care, nu știu, le amintesc, chiar dacă nu, în primul rând pe Corina Negreanu, pe nașa mea Ana Maria, pe soția lui Nicu Turcan, Laura, cu care, mă rog, am avut foarte multe discuții, așa, ea e specialistă în artă, prietene prin străinătate, în general femei care caută acest echilibru între viața duhovnicească și viața, hai să nu spun neapărat culturală, într-un sens, dar mă rog, să o numesc și culturală, dar viața de toate zilele, așa, cotidiene, viața cotidiană, echilibru pe care îl caută, și eu le văd drept modele. Deci sunt modele și în zilele noastre. Cred că trebuie să avem ceea ce Înalt Preasfințit o avea, un simț al văzului, să lărgim vederea, pentru că eu cred că și între noi sunt, și între preoți, și între femei, sunt femei. Sunt,
da, asta să nu uităm să spunem, Înalt Preasfințitul avea o cinste față de femeie. Da. Niciodată n-a fost ceva...
Și asta pentru că o iubea pe Maica Domnului, că spunea, da, că modelul absolut e Maica Domnului și mama.
Femeia niciodată nu s-a lepădat de Hristos.
Da.
Adică în Biblie, dacă e Scriptura Noului Testament, în afară de portărița aia de la care nici aia nu a făcut nu știu ce mare lucru, vezi că și el era printre ei, toți ceilalți, toate celelalte femei n-au participat la uciderea lui, au fost alături de el, au plâns pentru el, au mijlocit pentru el soția lui Pilat, deci în altul spunea lucruri foarte frumoase despre femei și avea o cinste, nu așa numai teoretic despre femeile din vechime sau așa în sine, ci pentru toate femeile.
Au calitatea, dar nu...
Este o calitate imensă, da, la bărbați, e o calitate imensă. Da, pentru că de multe ori cădem în ispită de a fi ironici, nepăsători, reci.
Preraționali.
Preraționali.
Da.
El nu era așa. Și credea în capacitatea femeii. Credea. Cum a crezut și Nicoleta. Da. Dacă mai aveți întrebări? O să scrii pe cărți sau mai bine să nu scrii? Cum hotărăști?
E greu.
Trebuie să hotărească că o să scrie ceva, măcar o să semneze. Dacă vreți să cumpărați, și o să mai rămân aici la masă. Și cine vrea să-i scrie ceva?
Mulțumim!
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-acum lumea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de noi.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, nu vești, pe noi. Amin. Amin.